Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana ko'rdilaring Rossiyadan biz birinchi marta tarixda atom elektrostansiya qurish bo'yicha mana shu Vladimir Vladimirovich shartnoma tuzdik. Biz ertangi kunimizni o'ylayapmiz. Nima uchun? Biz ertangi taraqqiyotimiz yoshlarga ertaga bizdan nima qoladi degan savol.
Qarangda mana ikkita katta reaktor o'rniga 6 ta kichkina hali hech qatta sinalmagan reaktorni qo'yishmoqchi. Bu bozor emas. Bu narsani sotish, olish yoki bo'lmasa bir narsani qurish emas. Bu bomba deyapman yani. Havs ichida bo'lsa ham bomba.
Dunyo AESdan voz kechyaptimi?
Ham davlat voz kechgani yo'q.
Nega aynan Rossiya quryapti?
Kech qolamiz. Qop ketamiz.
Bu qaram bo'lib qolamiz. Qanaqadir tashkilot bilan bog'liq bo'lib qolamiz.
Odamni har doim yengillik qo'rqitadi. Eng arzon energetika atom.
U даже 9-10 ballik zilzilalarni ko'tarib berdi.
Rossiya bilan yaqinlashuv, oliy darajadagi tashriflar, ekologiya va xavfsizlik xavotirlari hamda jamoatchilik noroziligi fonida kechgan 6 yildan so'ng Rossiya O'zbekistonda AESni baribir quradigan bo'ldi. Putin va Mirziyoyev mintaqadagi birinchi atom elektr stansiyasining ramziy ochilishiga start bergandan buyon Rossiya Ukrainaga to'laqonli urush ochdi. Zaporojiyadagi AESni garovga oldi. Dunyo uzra Putinning yadroviy tahdidi hanuz muallaq turibdi.
Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Такое ядерное тактическое оружие. Давайте не доводить до не только до использования, а даже до угрозы использования.
27 may kuni Rossiya O'zbekistonda 2.4 gigavatli yuqori quvvatga ega atom elektr stansiyasi o'rniga Rossiya dizayni bo'yicha bosimli suv reaktoriga asoslangan va har biri 55 megavatgacha bo'lgan 6 ta energiya blokidan iborat atom elektr stansiyalari qurilishini e'lon qildi. E'lon prezident Putin tilidan Toshkentda yangradi.
Еще одна приоритетная сфера, Шафкат Миромонович только что упоминал об этом, это мирный атом. Подписанный сегодня протокол о внесении изменений в профильное межправсоглашение от 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Президент Мирзиёев эса жамоатчиликнинг фикри сўралмаган ва ҳали техник жиҳатдан асосланмаган қарорни O'zbekistonda uran ishlab chiqarish hajmi ko'paygani bilan asoslashga urindi. Oradan bir hafta o'tib mahalliy matbuotga izoh bergan uzatim rahbari esa O'zbekistonda qurilajak AESning qiymati haqidagi ma'lumotlar rasman maxfiylashtirilganini tan oldi. Ya'ni AES qanchaga va qanday qurilishi borasida na Rossiya va na O'zbek tomoni jamoatchiligiga hisob bermaydi. Rasman. Yangi kelishuvga ko'ra Jizzax viloyatida quvvati 1.2 gigavatt soatga bo'lgan VVR 1200 tipidagi bosimli suv reaktorlariga ega atom elektr stansiyasi quriladi. Uni albatta Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi qurib beradi. Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Putin O'zbekistondagi loyihalarni moliyalashtirish uchun 500 million dollarlik qo'shma investitsiya fondiga Rossiya 400 million dollar yotqizishini bildirgan. Atom energetikasi sohasini barpo etishning huquqiy va ma'muriy asoslari ham deyarli yakuniga yetdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018-yilning 19-iyuldagi farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida Atom energetikasini rivojlantirish agentligi UzAtom tashkil etildi. Jumladan, Tog'kon geologiya va sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi negizida sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi tashkil etilmoqda. Qo'mita tarkibida davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan radiatsiya va yadro xavfsizligi departamenti hamda radiatsiya va yadro xavfsizligi bo'yicha ilmiy texnika markazi ham tuzildi. 2019-yil sentyabrida esa Rossiya Milliy yadro tadqiqot instituti Moskva injenerlik fizika institutining Toshkentdagi filiali ochildi. Atom energiyasi agentligi xabaricha, kichik atom elektr stansiyasining birinchi reaktori 2029-yilning 2-yarmida ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
O'rnatilgan quvvati 330 megavatt bo'lgan 6 ta Ritm 200N reaktor bloki negizida kam quvvatli atom elektr stansiyasini qurish loyihasining qiymati maxfiy ma'lumotlar bo'lib, oshkor etish shart emas.
Nima uchun bu loyiha maxfiylashtirilgani, davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag' nima asosda sir saqlanayotgani to'g'risida agentlik lommim degani yo'q. Idora rejasiga muvofiq har bir keyingi reaktor 6 oy ichida ishga tushiriladi. Shunda 6 ta reaktorli kichik AESning to'liq ishga tushirilishi 2032-yildan oldin amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Vladimir Putin bilan uchrashuvdan keyin Shavkat Mirziyoyev Toshkent Rossiyadan katta miqdorda neft va gaz ham sotib olishdan manfaatdor ekanini aytgan. Bu Moskva Markaziy Osiyodan neft va gaz import qilgan ko'p yillik tajribaga ziddir. Rossiya prezidenti O'zbekistonga yetkazib berilajak gaz hajmini oshirishga va'da bergan. Shuningdek, Rossiyaning O'zbekiston bilan savdo, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy va harbiy sohada hamkorlik qilishi aytildi. Putin bilan birga Toshkentga kelgan Kreml amaldorlari o'z maqsadlariga erishish uchun hatto o'zbek tilida so'zlashishga tayyor.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Sizga paxtalay boshlaymiz, значит.
O'zbek xalqiga altmat tilayman.
Да. Rahmat o'zbekskomu narodu.
Народ Узбекистана для нас родной.
Рахмат за прием.
Сізге бахтлима.
Спасибо. Рахмат.
Рахмат.
Сізге тиншлик тилейман.
Рахмат.
Сізге тиншлик тилейман.
Сізге рахмат.
Рахмат.
2018-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga kelganda qiymati 11 milliard dollarga baholangan ulkan atom elektr stansiyasi qurish masalasi hal bo'lgandek tuyulgan edi.
Два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 мегаватт обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии.
Majmua har birining quvvati 1200 мегаватт bo'lgan ikkita energoblokni o'z ichiga olishi kerak bo'lgan. Prezidentlar hatto tantanali ravishda tugma bosib Katta AES qurilishi loyihasini ishga tushirishgandi ham.
Разрешите пригласить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева нажатием символической кнопки дать старт новому узбекско-российскому проекту.
Ammo ochiqlanmagan sabablarga ko'ra O'zbekiston tomoni Jizzaxda belgilangan qurilishni boshlashni paysalga solib kelmoqda edi. 6 yil o'tib shartnoma qayta ko'rib chiqildi. Putin o'zbeklarni 6 ta kichik reaktor qurib berishga ko'ndirdi.
И в случае, если, я снова не верю, что этот проект пойдёт, поскольку он без
Lekin men bu loyiha Rossiya tomonidan moliyalashtirilmasa amalga oshmasligini taxmin qilyapman. Yirik harbiy harakatlarni olib borayotgan Rossiya hozir pulga muhtoj va bunday loyihalarga sarflashga imkoni yo'q. Shu sababli yaqin kelajakda O'zbekistonda atom stantsiyalari quriladi degan fikrdan ham yiroqman. Rossiyada hokimiyat o'zgarsa yoki atom energetikasiga munosabat o'zgarib qolsa, ushbu zararli loyihalarni moliyalashtirish ham to'xtashi mumkin. Rossiya o'ziga bo'lgan qo'shimcha qaramlikni moliyalashtirmoqchi, shuni esdan chiqarmang. Bu Rossiya uran yoqilg'isi va Rossiya texnologiyalaridan qaramlikdir. Uranni esa boyitish texnologiyalari O'zbekistonga hech qachon berilmaydi. AESlar birinchi navbatda yadro quroliga ega davlatlarda mavjud. Ular baribir uranni yadro quroli va harbiy yadro dasturlari uchun qazib oladi.
Вопрос контроля общества за уранодобытчиками.
Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% qoplashini bildirgan. Bu inshoot o'sha kattasi qurilishi rejalashtirilgan Jizzax viloyati Tuskon ko'li yaqinidagi maydonda qat ko'tarishi kerak. Mutaxassislar qurilish maydonchasi atrof-muhit disbalansini keltirib chiqarishidan ogohlantirib keladi.
Tuskon ko'lida atom elektr stansiyasini qurishning eng katta xavfi shundaki, bu suv omborining sathi beqaror va shunga mos ravishda Tuskon doimiy qirg'oq chizig'iga ega emas. Ya'ni Arnasoy ko'llar tizimining tabiiy gidrologik rejimi hali to'liq o'rganilmagan. Rosatom va MAGATE mutaxassislari tomonidan taklif etilgan O'zbek atom elektr stansiyasi qurilishi jarayonidayoq ko'llar tizimi suv rejimining mavjud nisbiy balansida jiddiy va tuzatib bo'lmaydigan nomutanosiblikni keltirib chiqarishi mumkin.
Tarmoqlarning ham bu yangilikka oid reaksiyasi negativ bo'ldi.
Rossiya qurib beradigan atom elektrostansiyasi bu xalqimizning boshiga ilinadigan abadiy jilo bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, qittilarning kuni boshimizga tushadi.
AQSh atomni boshqarish komissiyasining sobiq a'zosi doktor Peter Bradfordga ko'ra, xavfsizlik sohasida tajribasi yo'q va korrupsiya gullagan davlatlarda bu yana ham xavfli. Undan tashqari, baxtsiz hodisalar, hujumlar, atrofdagi aholi salomatligidagi saraton xavfi, yadroviy chiqindilarni saqlash kabi jihatlar bor. Bular qanchalar shaffof bo'ladi? Chunki hozircha O'z atom va Rosatom shaffof emas. Joy tayyor bo'lganini Putin kelgach eshitdik.
Iqtisodchi Behzod Hoshimov fikricha AESlarning ko'p yillar qurilishi ko'proq mulohaza yuritishga va 7 o'lchab 1 kesishga imkon hamdir. U hukumat masalaning iqtisodiy tomonini ham hisobga olishini kerakligini bildirdi.
Atom energiyasiga kelsak, bu qaror birinchi o'rinda iqtisodiy maqsadga muvofiqmi, muvofiq emasmi bilib olishimiz kerak. Masalan, uni qurish uchun necha pul hukumatimiz beradi? Boshqa moliyaviy manbalar, jumladan davlat qarzi hisobidan moliyalashtiriladimi va eng asosiysi, davlat qurayotgan bo'lsa, bu narsa o'zbekistonliklarga qanchaga tushadi? Barcha davlat va nodavlat moliyaviy manbalardan ishlatilishi ko'zda tutilgan summalar to'liq va mutlaq ochiqlanishi kerak. Bu fiskal talab qomusimizda ham belgilangan.
Tahlilchi O'zbekistonda ilk atom stansiyasi qurishga nega aynan Rosatom tanlangani, tanlovda boshqa rivojlangan va bu sohada katta tajribaga ega davlatlar va kompaniyalar ham ishtirok etganmi? Savolini o'rtaga tashladi.
Ochig'i bitta quvontirayotgan narsa juda ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'zani vatandoshlarimiz atom elektrostansiyasi qurilishiga qarshimiz deb chiqishyapti. Mani shu narsa juda xursand qilyapti. Lekin ba'zi tushunmaydiganlar aytayaptiki, bu Fransiyada bor, Koreyada bor, Amerikada nimaga senlar ruxsat bermayapsizlar? Nimaga senlar antu o'tirib olib bunaqa deysan, bunaqa deysan deb. Men aytaman, baraka topkirlar, tushunmasanglar, aralashmanglar-da, mutaxassislarning fikrini eshitib, keyin fikrlaydi, shu kerakmi, kerak ekanmi, yo'qmi. Mana hozirgina Ajarovskiy bilan gaplashdim, Rossiyadagi fizik yadrochilik do'stimiz. Shu aytayaptiki, hali bunaqa reaktorlar deydi, faqat haligi atom o'xotlar deydi, muz yorar kemalarda qo'yilgan. Mana yoshligimizda biz bilamiz, Sovet Ittifoqi shunday falonchi, Lenin degan ledokolda, shunaqa ledokol bo'lgan, haligi muz yorar kema 59-yilda ishga tushirilgan. Bu shunaqa zo'r kemaydiki, o'shani anaqasi dvigateli taxminan 35 megavatt bo'lgan. Hech qanaqa avariya bo'lmagan deyilgan. Bu yolg'onchilikda SSRdan qo'ygan. 65-yilda erib ketgan, haligi xuddi Chernobyldagi o'xshab, lekin portlash bo'lmagan. Butun hamma ekipaj radiatsiya olgan. Ikkinchisi 67-yilda juda ham qattiq avariya bo'lgan, keyin uni to'xtatishgan boshqa. Mana hozir bizga olib kelib, eng yana bitta eng katta xavfli tomoni hali Rossiyani o'zida ishlayotgan shunaqa qurilma yo'q.
Bugun bu savollar qarshisida O'zbekiston hukumati ochiqlik yo'lini emas, balki o'ziga xos tarzda savol so'rayotgan jamoatchilik vakillari, jurnalistlar va blogerlarga bosim o'tkazish yo'lini tanladi. Ozodlik gaplashgan qator mahalliy jurnalist va blogerlar kuch tizimlari tomonidan AES mavzusida yozmaslik haqida ogohlantirilganliklarini aytishmoqda. AES borasidagi xavotirlar faqat o'zbek jamoatchiligiga xos emas. Ekspertlar fikricha insoniyat hozircha uranni xavfsiz qazib olish usulini kashf qila olmagan va qila olmasa ham kerak.
Действительно, Росатом, Россия хочет вовлечь страны Центральной Азии, в том числе Узбекистан, в свою орбиту.
Haqiqatan Rosatom Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistonni o'z ta'sir doirasiga tortmoqchi, xususan atom stantsiyasini qurib berish evaziga. Masalan, Lukashenkoga tekin yemak berildi. U rozi bo'ldi. Endi esa reaktor chiqindilarini qayerga tashlashni bilmay yurishibdi. Haqiqatan O'zbekistonga katta reaktor o'rnatish taklifi berilgan, lekin tadqiqotlar bu reaktorning kerak emasligini aniqladi. Mamlakat qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, quyosh va shamolga boy ekan. Yana bir muhim masala. Hozirgacha O'zbekistonga taklif etilayotgan Rossiyaning kam quvvatli Ritm 200 NN yer usti reaktorlari haligacha hech qayerda qurilmagan. O'xshash reaktorlar atom muzeylarida ishlatiladi, ammo u yerda reaktor energiya ishlab chiqarmaydi. U kema vintlarini aylantiradi. Yana O'zbekiston Rosatom tomonidan sinov maydonchasiga, tajriba uchun quyonchaga aylantirilmoqda. Suv bilan sovutiladigan reaktorlar va turbinali generatorlar moslama hali yer yuzida yo'q. Yakutiyada bunday reaktor o'rnatishmoqchi va balkim 3-4 yildan keyin yaratishar. Injener sifatida aytishim mumkinki, metalda sinovdan o'tmagan bunday qurilmaning xavfsizligi to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Men bu loyiha yomon ham, yaxshi ham deya olmayman, chunki u tabiatda mavjud emas. Men uni bilmayman.
Atomni stantsiya ni одной из них пока не построена нигде, ни в России, ни в одной другой стране мира вот по этой технологии российского госкорпорации по атомной энергии.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ritm 200 suv bilan sovutiladigan reaktorlar shimolda atom muzeylari harakatlanishi uchun yaratilgan. Bu ma'lumotlarga tayanilsa, 2018-yilda Afrikantov nomidagi konstruktorlik byurosi va Davlat ixtisoslashtirilgan loyiha instituti tomonidan loyihalashtirilgan Ritm 200 reaktorlari bilan jihozlangan 2 blokli AES darhaqiqat amalda mavjud emas ekan.
Rossiya nafaqat O'zbekistonga, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Belarusga shunaqangi bosim qilyapti shu o'zining hali o'tmay qolgan hali texnologiyalarini. Bu o'tgan asrni men Moskvich 301ni bizaga Mercedes o'rniga o'tkazishyapti deb zo'r mashina debdi. Mercedes puliga. Qarangda mana ikkita katta reaktorni o'rniga 6ta kichkina hali hech qatta sinalmagan reaktorni qo'yishmoqchi. Menimcha bu qaytaga o'shadagi katta loyihadan ham ko'ra bir boshqacha chekinish bo'ldi. Yaxshi tomonga emas, yomon tomonga chekinish bo'lyapti.
Hozirda rossiyalik olimlar kam quvvatli atom elektr stantsiyalarini yer ustida qurish variantlarini ko'rib chiqmoqda ekan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardan jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seismik bardoshli ekanini muhokama qila boshlashgan. Stansiya qurilishida hamkor o'laroq Rossiya tanlangani ham qator e'tirozli savollar tug'dirgan. Aholining bunday noroziligini oldini olish maqsadida O'zbek televideniyasida AESlarni oqlovchi va foydali ekanini targ'ib etuvchi profilaktika ko'rsatuvlari paydo bo'ldi. Maqolalar chop etilmoqda, tarmoqlarda ma'lumotlar tarqatilmoqda. Bu urinishlar O'zbek televideniyasi va matbuotida ham kuzatilmoqda. Bir necha yildirki qator telekanallarda, xususan Bolajonda mana bu multfilm namoyish etilmoqda.
Yana nima qoldi?
Sen eng quvvatli va eng zamonaviy elektr energiya manbasini aytmading. AES, atom elektrostansiyasi.
Atom elektrostansiyasi? Bizda shunaqasi bormi?
Hali yo'q, lekin tez orada bo'ladi.
Kichik yoshdagi bolalarga mo'ljallangan va bola tilida berilayotgan bu multfilmda eng foydali, samarador, xavfsiz energiya manbai bu atom stantsiyalari ekani aytiladi. O'zbek neftigaz logotipi yopishtirilgan robot bolachalarga GESlar aholi talablarini qondirmayotgani, quyosh va shamol energetikasi esa keraklicha elektr quvvatini bera olmayotganini tasvirlab beradi.
Bugungi kunda elektr energiyani asosan ko'mir, neft va gaz manbalaridan foydalanadigan elektrostansiyalar ishlab chiqaradi. Uglevodorod zaxiralari tez kamaymoqda va ularni yondirganda atrof muhitga katta zarar yetkazilmoqda. Gidroelektrostansiyalarni qurilish davrida ekologiyaga noqulaylik yetkazilmoqda. Shuningdek, elektr energiya ishlab chiqarish hajmining mavsumliligi uchun GESlar aholi talabini qondira olmayapti. Quyosh va shamol energetikasiga kelsak, ular hali keragicha elektr quvvatini bera olmayapti. mana nihoyat odamlar atomdan energiya olishni o'rganishdi. Nazorat ostidagi zanjirli reaksiya natijasida uranning bo'linishi tufayli tugammas issiqlik ajralib chiqadi. Bu issiqlik reaktorlarda elektr energiyasini hosil qiladi. Butun dunyoda atom energetikasining rivojlanishiga juda katta ahamiyat berilyapti. Chunki u eng tejamli, ekologik va samarali. Bir faraz qilingchi, 1 gram boyitilgan uran tonnalab qimmatbaho neft, gaz va boshqa yoqilg'ilarni o'rnini egallay oladi. Shuningdek, uni bir necha bor ishlatish mumkin. Bugungi kunda butun dunyoda elektr energiyaning 15%dan ortig'i atom elektr stantsiyalarida ishlab chiqariladi. Yaqinda bizning mamlakatimizda ham fan va texnikaning bu mo'jizasi paydo bo'ladi.
O'tgan yili 8 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan bloger hukumat shu tariqa kelajakni o'ylab ish tutayotganini ancha oldin yozgandi.
AES qachon qurilar edi? 10-15 yil bora. Ungacha mana shunday agitatsiyalar orqali sekin-asta millatga haqiqatda AES kerakligini uqtirib ishontirishadi. Hozir bu kanalni ko'rayotgan 5-6 yoshdagi bolalar 10-15 yilda 20 yosh atrofidagi asosiy saylovchilarga aylanishadi. Shundan keyin hatto referendum qilib ham xalqni ruxsatini olib olishaveradi.
Oxirgi bir necha yilda Rossiya propagandasi ham nashr va axborot vositalari orqali AESlarning boshqa energiya manbalaridan afzalligini ko'rsatishga urinishlari avj oldi.
Dunyo AESdan voz kechyaptimi?
Bizning davlat voz kechgani yo'q.
Nega aynan Rossiya quryapti?
Kech qolamiz. Qop ketamiz.
Bu qaram bo'lib qolamiz. Qanaqadir tashkilot bilan bog'liq bo'lib qolamiz.
Atom energetika bo'lmasa biz chiqib ketishimiz kerak bo'ladi.
Bu quyosh, shamol va gidroenergetika.
To'g'ri gap, atom energetika quyoshga nisbatan ancha murakkab.
Va xavfsiz bo'lish kerak, barqaror bo'lish kerak.
Nima qo'rqitadi ularni?
Odamni har doim yengillik qo'rqitadi. Eng arzon energetika atom.
U даже 9-10 ballli zilzilalarni ko'tarib bera oladi.
Bangladeshda borib ishlab tajribani o'rganib kelishdi.
Sarflanadigan mablag'lar 40% xavfsizlikka ketadi.
O'zbekistonga AES nega kerak?
Tizim ishlash uchun shu narsa kerak, juda kerak.
Ayrim ko'rsatuvlarda yadro fizikasidan uzoq shaxslar uning afzalliklari to'g'risida kuyunib gapirayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti iqtisodchi Nodira Zikrillayevaning Rossiyaning Sputnik nashri efiridagi mana bu mulohazalariga e'tiboringizni qaratmoqchiman.
2022 yil yanvarda Yevroittifoq atom energetikasini yashil energiya deb tan olishi to'g'risida qaror qabul qildi. Quyosh energetikasi ham bugungi kunda Yevropa konsepsiyasi nuqtai nazaridan utilizatsiya muammolariga duch kelgan. Zaharli quyosh batareyalari va panellari chiqindilari yadro chiqindilaridan ham xavfliroq bo'lib chiqyapti va ularni qanday yo'qotishni hech kim hozircha bilmaydi.
Никто не знает, что с ними делать.
Dotsentning iddaosicha shamol energetikasi va hatto kelajak energetikasi deb nomlanayotgan vodorod energiyasi atom energetikasidan ham xavfliroq.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Mana shu 10-iyungacha dirnash kerak bo'ladi 2 oy bizga. Shuni orasida mana yerlarimiz bo'sh turibdi. Mana endi ekishni boshlayapmiz. 2 oy, 3 oy vaqt o'tkazyapti shu dehqonchilik qila olmasdan.
Bag'dod tumanidagi dasht hududlarida 20 kunda bir ko'rinish beradigan oqin suvlar aksariyat dehqonlar uchun yagona imkoniyat.
Bag'dodlik Zikrulla Soliyev umrini dehqonchilikka tikkanlardan. U 5 gektar bog' maydonida dehqonchilik qiladi.
Shu may oyidan yer yong'oq, makkajo'xori, sholi ekishni boshlaymiz. Dasht iqlim bo'lgani uchun kun issiq, toshloq yerlar. Qo'ygan suvimiz yerda birpasda ekin suv sotib qo'yadi.
Chunki bu payt Qirg'iziston tog'laridagi qorlar faol erimagan va So'xsoy orqali dasht hududlariga egatlarga yetib kelmagan bo'ladi. Uning ustiga butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi tufayli vaziyat yanada og'irlashmoqda. Mahalliy dehqonlarning aytishicha, o'tgan yilda So'xsoy suvlari 22 may kunidan kela boshlagan bo'lsa, bu yili mana iyun oyi oxirlayaptiki, tog' suvlaridan darak yo'q.
Qiyinchilik davri mana shu may oyida bo'ladi. Haftada 10 kunda yoki 15 kunda suv ichiladi. Suvsiz bo'lib qolmasligi uchun endi shu qo'shnilar uzoqroqda bo'lsa ham drenajlarda yordam suv olib kelib, ichimizda ko'chatlarda jon saqlash uchun shular suvarib turamiz.
Farg'ona viloyatida Sirdaryo suv irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi mutasaddilari qurg'oqchilikni imkon qadar yumshatish uchun aprel-may oylarida har bir tuman uchun qat'iy vaqt rejimida suvdan foydalanish navbatlarini joriy qiladi. Dehqonlar ham o'zaro qat'iy navbatlarni tashkillaydi.
Rayonimizga 2 sutka suv beriladi. O'sha 2 sutkadan bizda shu fermerlarga 65 gektar yer bor. Shuki 2,5 soat o'sha ariqda kelgan suvdan hammasi beriladi. 500 litr kelsa 500 litr ochiladi. 2 kuba kelsa 2 kubani o'sha 65 gektar yerga taqsimlanadi. Endi minutga uni bo'lganda 10 minut, 15 minutdan gektarga to'g'ri keladi.
Har yili bir unday, bir bunday takror bo'ladigan bu og'ir mavsum uchun dehqonlar va bog'bonlar o'z imkoniyati darajasida choralar ko'rishgan. Zikrullo esa quruq va suvsiz mavsumda bog' daraxtlarini omon saqlash uchun hovuz kavlagan. Oqin suv kelgan payt u hovuzini to'ldirib oladi. Odatda suv yer ostiga sizib ketmasligi uchun bunday hovuzlar osti klyonka bilan qoplab qo'yiladi.
Hovuzlarda shu o'zimiz foydalanib, mollarga, qo'ylarga foydalanib, kimdir endi drenaj chiqaradi, kimdir quduq qo'ylatadi. Quduqda qo'lda qo'ylangan quduqlarga hozir metriga 300 mingdan qo'ylashyapti. Shu biz turgan joyimizdan 100 metrlar atrofida suv bor aslida. Endi 300 mingdan qo'ylatganimizda 30 million mablag' kerak bo'ladi. Endi unga nasos qo'yish kerak. Drenajlarga endi 140 metr ko'lam nasos tashab chiqarib beryapti. 10 litr, 15 litr suv tashiydi. Unga 300 million mablag' ketadi.
Endi Xudo xolasa uchinchisini ham ko'latamiz. Yana 1,5 gektar bog'imiz bor.
Tajribali dehqon Toshpo'lat ota Isaxov esa bu qiyin davrda bog' va ekinlarini sug'orish uchun qo'l bola quduqlardan foydalanadi.
Mana shu quduq endi Xudo xolasa mana 5 kat chiqib turibdi. Suv chiqadi. Hozir bittasida foydalanyapmiz. Mana shu 28,5 metrdan 8ta joyaqda suv chiqadi hozir. 32ta dehana bor. O'shandan o'tib kelsa bizga suv keladi. Emasa yo'q. Iloji yo'q shu quduqqa o'tdik endi.
Zikrulloh har yili takror bo'ladigan suvsizlik uchun an'anaviy usulda quduq kavlash niyati yo'q. U yildan yilga yer osti suvlari sathi chekinib borayotganidan xavotirda.
Quduq kavlagan nimalar 2 yil avval masalan 80 metrdan suvga yetishib borgan bo'lsa, hozir 86, 85 metrlarda suv chiqayotgan aytyapti. Yildan yilga yer osti suvi ham pastlab borayotgan aytishdi. U 80 metr suvga yetib boradi. Unga nasos tashlash uchun yana 5-6 metr yana ko'ylash kerak bo'ladi. Suvni ichida ko'ylaydi uni. Uni ko'ylab nasos tashlaganingizdan keyin 1 yildan keyin nasos yana quruqqa chiqib qoladi.
Bag'dod tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining ma'lumotlariga ko'ra, birgina Bag'dod tumaniga qarashli dasht hududida 200 dan ortiq drenajlar ishlab turibdi. Biroq dehqonlar tomonidan kavlangan an'anaviy quduqlarning aniq soni va joylashuvi haqidagi ma'lumotlar yo'q. Bog'bonlarning aytishicha, quduqlar soni taxminan 120 dan ortiqni tashkil qiladi. Butun dunyo bo'ylab chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega. Bu dasht hududlarida tomchilatib sug'orish ishlari hanuzgacha deyarli yo'lga qo'yilmagan.
Endi bu suv navbatda suv orqasida jinday kelishmovchiliklar, tortishishlar bo'lib turadi. Asosiy sababi endi mana shu suvda yetishmovchiligi bo'lib turibdi. Endi navbatimiz kuni suv kelmay qolsa, navbatimiz o'tib ketaveradi, ekinlar suvsiz qoladi, dash yerda shunaqa berahim joylarda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tog'lardan boshlanib, bir necha davlat chegaralarini kesib o'tuvchi suvi kamayib qolgan daryolar. Qurib yotgan dalalar. Postsovet makondagi aholi eng tig'iz yashovchi ushbu mintaqada suv taqsimoti turli mojarolar va noroziliklarga sabab bo'ladi. Ko'p asrlardan buyon bog'dorchiligi va qishloq xo'jaligi bilan shuhrat qozongan Farg'ona vodiysining kelajagi suvga bog'liq. Botkenning Samarqandlik qishlog'ida tong sukunatni mirobning mototsikli shovqini buzadi. Bir necha uyda chiroq yonadi. Mirob fors tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, suvni taqsimlovchi kishini shunday deb nomlashadi. 58 yoshli Mirob mana 10 yildirki ushbu og'ir va mashaqqatli ishni bajarib kelmoqda. Amirbek Karazakov suvni Samarqandlik tomonga borish uchun 20 kilometrlik kanal yoqalab Tojikiston chegarasigacha yo'l bosadi. Mana nega u kun yorishmasdan yo'lga chiqqan ekan.
Assalomu alaykum. Hoji Bahob qanday? Yaxshimi? Qanday keldingizmi?
Miroblik og'ir ish. Suyaklaringizga zirqiratadigan muzdek suv kechishga majbur bo'lasan.
Olasinday baho.
U Aqtaqir qishlog'iga kelib, bu yerlik Mirob bilan taqsimlanib, suv hajmini kelishib oladi.
Bo'ldi. Oppa, oppa, oppa. Bayke bo'ldi. Biri tayyor. Boshi Gerevshin kishemish degan tog'dan tushadi.
Bu suv Gerevshin va Kishemish tog'laridan tushib keladi, so'ngra Voruxga yetadi. Undan esa bizning Oqsoy, Tanga qishloqlarimiz hududiga o'tadi.
Endi ikki mirob birga Tojikiston chegarasiga borishadi. Qo'shni mamlakatdan kelayotgan suv hajmini o'lchash, har kuni qayd qilib borish, hujjatlashtirish mirobning vazifasiga kiradi.
Ona Amerikani qarasang, ona Amerikani qara. 10 turadi. Bir kub suv. Men o'zi zayibqani 1200 ga o'rgandim. Bir kub o'tib o'tadi da, faqat vaqtini nemen mo'lga ten bir kub o'tib o'tadi.
Suv ozdan.
Suv daryoda ham yo'q. Ular bilan bu yoq mana shu 4.5 kilometrdan Tojikistondan cherasida o'tadi ham bizga.
Tojikiston chegarasidan suvni o'tkazib olib o'tasiz.
O'tib o'tkazib olasiz.
Dal chekettik.
O'tgan yozda Samarqandlik qishlog'iga ajratilgan suv har bir oila o'z tomorqasini atigi 2 martadan sug'orishiga yetdi xolos.
Suvning ma'nosi eng biyik turadi. Bu agorod egin-tegin Samarqandlikda egin-tegin ozayib ketdi.
Bizda suv eng qimmatli narsa. Suv yo'qligi uchun Samarqanddagi ekin yerlari qisqarib ketdi. Bu yil ozroq yerga ekin ekib olmoqchimiz. Ko'ramiz qani. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yil qishlog'imga 4-5 sug'orim suv olib kelishga muvaffaq bo'laman deb umid qilyapman.
So'nggi yillarda suv bilan bog'liq vaziyat yomonlashmoqda. Qurg'oqchilik tufayli suv tanqislashib, qishloqlar va qo'shnilar munosabatlarida taranglik yuzaga kelgan.
U yerda gidropost borda. Suvni o'sha yerda to'sib olishadi. Biz esa u yerga kira olmaymiz. Hamma balo shunda. Ular haqimizdan urib qolishyapti. Tojiklar bizga suvni norma bo'yicha o'tkazsalar bo'ldi edi. Qolgan masalalarni o'zaro kelishib olardik.
Samarqandlik Botkendagi eng yirik chegara qishloqlardan biri. Qishloqqa suv Oqsuv daryosidan keladi. Ushbu daryo 3 mamlakatning chegara hududlarida joylashgan bir qancha qishloqni suv bilan ta'minlaydi.
Daryo Farg'ona vodiysini janubi g'arbdan qurshab turuvchi Turkiston tizmasining shimoliy yon bag'ridan boshlanib Tojikistonning Vorux anklavini kesib o'tadi va Qirg'iziston hududi orqali Tojikiston va O'zbekistonga o'tadi. Ushbu daryoni qo'shni mamlakatlarda Isfara va Kirifshin deb ataydilar. Quyiga engan sari irmoqlar boshlanib, Qirg'iz-Tojik chegarasida daryoning eni 18 metrga, chuqurligi esa 2 metrga yetadi. Uning jami 60 ta irmog'i bor. Qirg'izistondan chiqib, Tojikistonning Isfara tumani orqali o'tuvchi daryo suv iste'mol hajmi kattaligi sababli Sirdaryogacha yetib bormaydi. Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Robot qishlog'i yonida kanallarga tarqalib ketadi.
Oqsuv Botkendagi 4 ko'l suv omboriga quyiluvchi asosiy daryodir. Biroq suv Galavnoy suv yig'ish inshooti orqali o'tadi. Ikki mamlakat o'rtasida suv taqsimlovchi Galavnoy maskani Qirg'iz-Tojik chegarasida bir necha mojaroga sabab bo'lgan. Oxirgisida hatto qurolli to'qnashuv ham yuz berdi. Hozirda ushbu maskanni suv xo'jaligi xodimlari nazorat qilishmoqda.
O'ng tarafimizda Oqsuv daryosi o'zani joylashgan. Mana bu esa Dam nomli kanal. Suv Ko'ktosh qishlog'i orqali Tojikistonning Chorku qishlog'iga boradi. Chap tomonimizda tog'dagi tunnel orqali o'tuvchi 1 kilometrli yerosti kanali bor. Teparoqqa chiqsangiz, asosiy suv yig'ish inshootimiz o'sha yerda. U 4 kun suv omboriga qarab ketgan kanal suvini qabul qilib oladi. O'ng tomonimizda esa Oqsuv daryosi bor. Hozirda suv hajmi qariyb 5 kubometrni tashkil qilmoqda.
Suv To'rtko'l omboridan chiqib, Botkenning bir necha qishlog'iga oqib boradi va salkam 10 ming gektar yerni sug'oradi. Ammo suv omboridan olisda joylashgan qishloqlardagi vaziyat og'ir. Masalan, Janijer qishlog'iga 14-15 kunda bir marta, shunda ham qisqa muddatga suv keladi. Shu bois qishloq aholisi suvni bekorga sarflamaslik uchun jon jahdlari bilan harakat qiladilar.
Suv tanqisligi yetmaganidek, zarar kunandalar ekinlarimizni yeb ketmoqda. Kayfiyat rasvo.
Thank you.
soat qo'yon, shun men 12 kunda.
Hozir 2 soatga suvni ochaman. Shundan so'ng 12 kundan keyingina yana suv bo'ladi. Yetib kelish qiyin. Bu bahorda ilk dafa sug'oryapman. Bizda 15 ta shluz bor, ular suvni 2 ga bo'lib 24 soat mobaynida odamlarga taqsimlab beradi. 1 daqiqa ham ortiqcha ololmaysiz. Agar olsangiz, kimningdir haqqini yegan bo'lasiz. Qiynalib ketdik. Mening yerim dalaning adog'ida joylashgan, eng chekkada.
Men oxiri kranni bo'lib turaman.
Botkin viloyatidan 5 daryo oqib o'tadi. Isfarasoy, Shohimardon, Ko'chashkan yoki So'x, Ko'zibog'lon va Oqsuv. Ko'zibog'lon Laylak tumanining quyi qismini, Tojikistonning G'afurov tumanidagi 13 ta qishloq yig'inini hamda Xo'jand shahri yaqinidagi 3 ta aholi maskanini suv bilan ta'minlaydi. Tojikiston bilan chegaradagi Arka vodiysiga esa Qayroqqum suv omboridagi Markaziy Osiyoda eng yirik nasos stansiyasi suv yetkazib beradi. Vodiysidagi Jashtik qishlog'ida Botkenning mashhur urukzor bog'larini ko'rish mumkin.
Uruklarimizning 70% Mirsanjalning navidan. Biz undan qoqi tayyorlaymiz.
61 yoshli Sulaymon Karimov ariq shoqobchalarini berkitib, urukzor bog'ini sug'orishga shaylanadi. Hosil mo'l bo'lishi uchun bog'ni hozir yaxshilab sug'orish kerak. Biroq ahvol bog'bon istaganidek emas.
Biz ishlagan paytlar suv bunchalik tanqis emasdi. Menimcha u paytlar nasoslar yangiroq bo'lgan. Hozir suv yetishmaydi. Nasoslar tez-tez buzilib ishdan chiqadi. Men suv xo'jaligida ishlaganimda piyoz, bodring, pomidor va yana qancha ekinlar ekilardi. Endi bo'lsa sabzavot yetishtirish imkoni yo'q. Daraxtdan boshqa narsani ko'kartira olmaysiz.
Mintaqada yozning o'rtalarida qattiq jazirama boshlanadi. Suv tanqisligi ziroatkorlik bilan hayot kechiruvchi odamlarni mehnat muhojirligiga ketishga majbur qilgan.
Bu yerda 30 yillab yashaganlar ham ketishyapti. Asosiy sabab suvsizlik. Odamlar kuch-quvvatim borida ul-bul orttiray deb Bishkekka, Rossiyaga ko'chib ketishmoqda. Biz esa qoldik. Peshonada borini ko'ramiz. Ko'chib keta olmaymiz. Asosan yoshlar ketmoqda. Bizga o'xshagan kattalar esa qishloqda qolib, ozmas suvga bog' ko'kartirish, o'rik daraxtlarini va yerni parvarish qilish bilan ovora. Mana bu yerga qaraymiz, so'ngida manavi joyga yetganda esa suvni bo'g'amiz. Aks holda mening yerimga yetmay qoladi. Ikki kishilashib suv oladigan bo'lsak, telefonda kelishamiz. Ikki kishi quloq boshini yarim qilib ochib qo'yadi. Har safar janjal chiqqanda nasos to'xtatiladi. Hukumat bir amallab kelishgach yana suv berishadi. 2 yil avval mojaro bo'lganda erkinlarimiz qurib qolgandi. Suv yo'qligi tufayli odamlar janjallashadi, aloqalar buzilyapti. Qurollar qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti, lekin suv burungidek, biz istagandek ko'p emas.
Bu qirg'izlarning Jashtik qishlog'iga qo'shni chegaraning u tomonida joylashgan Zarafshon nomli tojik qishlog'i. Zarafshondagi ziroatchilarning turmushi yon qo'shnilarnikidan aytarli farq qilmaydi.
Endi oldin kichkina edik, eslaymiz. Suvdan tanqis bo'lgan yillarni kam eslaymiz. Suv yaxshi bo'lar. Endi asta-asta baribir muhit ham sabab bo'layaptimi? Tabiatdanmi bu? Suv o'zi istochni yuqorida kamaygan deydi. Bizga mana Qirg'izistondan suv o'tib keladi. Shu hayotimizda tariximiz bo'yicha faqat bultirib yana vodovozlarda suv sotib oldi bizni xalq. Ungacha muhtoj bo'lganmas. Hech bo'lmasa havz to'g'risiga yetkazib keladi, murabbiy. urush masalasi buncha bu suvga jiddiy zararni yetkaza olmaydi, chunki bu daryo buni to'sib yo qaytarib olib keta olmaydi. Xudo bersa suv ko'paysa, bu suv keladi, xolos.
Zarafshonlik Rahimjon Qulboyev qurg'oqchilik tufayli mintaqada chorva yemi ham kamayib ketganini aytadi.
Ayki kashga ekiladi. Suv yo'qdi, kechga ekilsa yengadi. Qadibada xashakda qaysi molga mol bor molga qaysiga gapchi daraxtlarda aytdim mana hammasini mana ko'rib turib hammasi mana quriyapti bari suv yo'q shu tamom bozorga qaysi sotib olamiz.
Aholi zich joylashgan Farg'ona vodiysining yonma-yon chegara qishloqlaridagi vaziyat bir-biriga o'xshash bo'lib, so'nggi yillarda qurg'oqchilik va suv muammosi tobora chuqurlashmoqda.
Kujishkin va Zardali qishloqlaridan boshlanuvchi So'x daryosi Botken tumanining bir necha qishlog'i oralab O'zbekistonning So'x anklavini kesib o'tadi. U yerdan chiqib Botken va Qadamjoy tumanlaridagi bir necha qishloqni ta'minlaydi. So'ngra O'zbekistonning 6 tumaniga yetib boradi.
So'x daryosi O'zbekistonning Rishton tumanini suv bilan ta'minlaydi. Bu yerda bir qarich ham ekinsiz yer yo'q. Bu yerda odamlar har qarich yerdan hosil olishga tirishib, quduqlar qazishga va suvni yer qaridan tortib chiqarishga majbur bo'lishmoqda.
So'x soyini suv keladi. Hozir yetarli emas, bizga yetib kelmayapti. Shu sababli quduqni kovlayapmiz. Iloji yo'q endi, shuni kovlab, shundan foydalanamiz. Niyat shu.
Ilgari qanaqa edi suvlar? Hozir qanaqa? Shu yoshingiz katta solishtiringiz.
Endi ilgari suv serob edi. Seroblardagi Sarqo'rg'ondan shu bizni qishloqqacha misol 15 kilometr bo'ladigan bo'lsa, 15 kilometrning ichida hech qanday ekin tikin bog' yo'q edi. Shunda o'sha 100 litr suv olsangiz, 60 litr suv kelardi. Endi hozir bizni tepamizda 4000 gektar bog' bo'ldi. Rasa 4000 gektar.
O'zbekistonlik dehqon Musajon Qosimovning aytishicha, suv tanqisligi muammosini quduq qazish bilan hal qilib bo'lmaydi. Shu bois ular daraxtlarni yiliga bir marta quduqdan sug'orishadi. Suv kamligi uchun mevali daraxtlar kuz boshlanmasdan barglarini to'kadi.
Hozir mana shuda ko'rib kelgan o'sha kelgan yo'llardagi nima o'riklar bir marta suv ichgan xolos. Bir marta navbati kelgan, bir marta suv ichgan. Agar kuzda agar kesalaring mana shu yerda mana shu yerdagi daraxtlarning ko'pi bargini tashlab yubordi suvsiz. Endi buni hal qilish uchun mana shu kapillar ishiga o'tish kerak. Har 100 gektar yerga hovuz qilib, o'sha suv ko'p paytda hali saqlab qo'yib, o'sha yerda hali bekardan bekar oqib yotadi-yu yozda. Shu suvni saqlab, tomchilatib sug'orishni tashkil qilish kerak. Mana shunga o'tilyapti. Prezidentimiz qo'ygan talabi ham shu bo'lyapti.
Farg'ona vodiysi postsovet makondagi eng aholisi ko'p mintaqadir. Vodiyda 3 mamlakat: Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston yonma-yon qo'shni yashaydi. Bahsli chegara hududlari ham shu mintaqada. Farg'ona viloyatida 3 mamlakat butun aholisining qariyb 30% yoki kamida 15 million kishi yashaydi. Mintaqada dehqonchilik va bog'darchilik juda rivojlangan. Chunki odamlar asrlardan beri yerga ishlov berish bilan shug'ullanib keladilar. Mintaqada sabzavotlar, mevalar, hatto sholi ham yetishtiriladi. Aholi tez o'sib, haydaladigan yerlar kamaymoqda. Biroq iqlim o'zgarishi suv muammosini chuqurlashtiryapti.
Suv tanqisligi ziroatchilarni ko'p asrlik amaliyotdan voz kechib, yangi texnologiyalarni qo'llashga majbur etmoqda. Botken viloyatida so'nggi 3-4 yilning o'zida 60 ming gektardan ziyod haydaladigan yerlarning qariyb 4% tomchilatib sug'orishga o'tkazildi.
Suvni saqlab turgan atayin ko'limiz bor, o'sha yoqdan keladi. Kelgan
kichikroq hovuzimiz bor. Suv o'sha yerdan kelyapti. Suvni qo'shsak bo'ldi. Shilanglar to'lgach suv tomchilab tushaveradi.
Shilanglarni ichi to'lib turgandan keyin chaqatda kapilni tizimi men uchun deb sug'arib olamiz.
Jani yerda suv tanqisligi dehqonlarni birlashtirdi. Muammoga yechim topish uchun kooperativlar tuzildi.
Bunaqa sug'orish juda oson. Jumrakni burasang bas. Qolaversa suv sarfi 50-60% ga kam bo'ladi.
Chegaraning u yog'ida o'zbek dehqonlari suvni ko'p talab qilmaydigan ekinlar eka boshlashdi. Masalan, ilgari o'z holicha o'sib yotgan yovvoyi pistani endi atayin ekishmoqda, chunki u suvsizlikka chidamli daraxt. O'zbek fermerlarining aytishlaricha, hukumat yangi ish uslubini qo'llayotgan pista kabi kam suv ichadigan daraxtlarni yetishtirayotgan fermerlarga subsidiyalar ajratishni boshlagan.
Endi shu kapilniga o'tish kerak, boshqa iloji yo'q. Bittayu bitta yechim shu. Chunki mana yog'oz havo juda isib ketyapti-ku. Mana muzliklar eriyapti. Zapas muz kam qolyapti degan gaplar bo'lyapti. O'sha Przewalski muzligini 30% erib bo'ldi deyapti. Ilgari erimagan. Hozir mana o'tgan yil 52 gradus bo'ldi. Endi mana shu zonalarda hammasi suvni ekonom qilish uchun Qirg'iziston ham biz ham kapiniga o'tishimiz kerak. Chontlar tomchilatib sug'orishga o'tmasak bo'lmaydi.
O'zbekistonning ko'plab hududlarida odamlar sug'orish va ichimlik suvi olish uchun quduq qazishga zo'r berishgan. Ammo giyoh unmaydigan mana bunday yerlarda quduq qazib suv chiqarish amri mahol. Bizga aytishlaricha, so'nggi yillarda ko'p joylarda suvni yer ostidan qazib chiqarish imkonsiz bo'lib qolgan.
Mana shu quduqni ko'rish jarayonimiz, mana paqirimiz chiqyapti, stop. Bunda pastda mana olamiz, mana shag'al chiqadi paqirda. Pastda shag'al. Tukan.
Otdi.
5 metrga razinsa qildi. Yiliga 1 metr razinsa qilib 5 yilda 6 yilda 5 metrga razinsa qildi. Suvni sathi qochganini hisobiga. Endi shundan olib qaraydigan bo'lsa, suv pastlaganda sathi. Shu ketishi bo'lsa, yoki tepalarda suvlar yomg'irlar yuvib, ertaga suv ko'p kirsa, balki ko'tarilar sathi. Sathi ko'tarilsa yaxshi, mana shu suv ichaman deb shuncha million sarflab quduq ko'layotganlarga foyda bo'ladi. Yo'q, yildan yilga mana shu bir xil tentda turadigan bo'lsa, yildan yilga suv pastlab yana ko'lab ketaveradi.
Farg'ona vodiysida chegara mojarolari va kichik-kichik to'qnashuvlar asosan resurslar yetishmovchiligi sababli kelib chiqmoqda. Bunday vaziyatda mamlakatlar umumiy daryolar suvini to'g'ri taqsimlashi juda muhim.
So'nggi 25-30 yilda muzliklar qisqardi. Ob-havo issiqligidanmi yoki qor qatlami yupqalashgani uchunmi, ishqilib muzliklar tobora qisqaryapti. Suv tanqisligi muammosining sabablaridan biri shu. Yana bir muammo shundaki, biz suvga asrab avaylashni bilmaymiz. Ichki ariqlar vaqtida tozalanmaydi. Natijada ko'p suv isrof bo'ladi.
Odamlarning turmush tarzi va madaniyati dehqonchilik va bog'dorchilik bilan uzviy bog'langan. Ayrim yaxshi sug'oriladigan hududlarda bir yilda 2 marta ham hosil olinadi. Botken viloyati yalpi ichki mahsulotning 44% qishloq xo'jaligi hissasiga to'g'ri keladi. Aholi soni ortib borgani sayin yangi yerlarni o'zlashtirish davom etmoqda. So'nggi 10 yilning o'zida viloyatda haydiladigan yer maydoni 6000 gektarga kengaydi. Biroq yer baribir yetmaydi. Dehqonchilik esa tobora kam daromad sohasi bo'lib qolayotir. Bularning bari ommaviy migratsiyaga olib kelmoqda. Boshqa tarafdan, mintaqada hukumat ham, dehqon va fermerlar ham iqlim o'zgarishiga yetarlicha jiddiy e'tibor qaratayotganlari yo'q. Yerga burungi usulda ishlov berishdan voz kechilmayapti.
В этих реках сокращение воды будет идти очень интенсивно.
Bu daryolarda suv hajmi qisqarishi shiddat bilan yuz bermoqda va taqriban 2050-yillarga bor. Bu daryolarning aksari yo butkul suvsiz qoladi yoki ularning uzani shunchalik qisqaradiki, biron narsa rejalash qiyin bo'lib qoladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar bu jarayonni tartibga soladigan ma'mul institutlar tashkil etilmasa, favqulodda vaziyat yuzaga kelgan yoki qurg'oqchilik yuz berganda aholini ogohlantiradigan, ularni suvdan foydalanishga munosabatlarini o'zgartirish, texnologiyani o'zgartirishga undaydigan mexanizm ishlab chiqilmasa, odamlarning aksariyati suvsiz qoladi. Gap albatta birinchi navbatda qishloq xo'jaligi haqida bormoqda. Ammo kelajakda ichimlik suvi ham muammo bo'lishi mumkin. Va uchinchisi, yirik muammo. Bu mintaqadagi davlatlarning suv muammosini yechish istagi yo'qligida emas, balki buning uchun zarur resurslarning yetishmasligidadir.
O'zbekiston dala ishlariga subsidiyalar ajratish orqali ichki ariqlarda suv yo'qolishini kamaytirish uchun davlat darajasida qarorlar qabul qilmoqda, deydi Rishton tumani hokimi.
Atkent tumani va Qadamjoy tumani hokimlarimiz doimiy hamkorligimiz bor, aloqadarmiz. Hozirda bizda tomchilatib sug'orish bo'yicha juda katta islohotlar amalga oshirilyapti, katta hovuzlar qilyapmiz. Mana o'sha
qanday bir kredit, bir narsa jaqdan qo'ldovga beriladi.
Subsidiya asosan bizda muhtaram prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligi, ya'ni yer o'zlashtirish borasida juda katta imtiyozlar, subsidiyalar berilyapti. Shu subsidiyalar o'sha tadbirkorlarimizga ancha ko'mak, tadbirkorlar rivojlantirish jamg'armasi hisobidan ham mablag'lar beriladi.
Daryolar boshida joylashgan Qirg'iziston dehqonlarining ahvoli qo'shni mamlakatlardagi dehqonlarning ahvolidan yaxshi deb aytish qiyin.
To vaqt bor bizda. Talada o'ta suv masalasi qo'rch.
Suv muammosi juda o'tkirlashmoqda. Shu bois yerlarimizni kunduzi bo'lmasa ham loaqal kechalari sug'orishga harakat qilyapmiz. Suv hammasidan muhim. Mehnatimiz samarasi shunga bog'liq.
Mehnatimiz ham o'shaga yarashadi.
Samarqandlik qishloq murobbi Amirbek Karazakov 16 soatlik ish kunini yakunlab uyga qaytdi.
Hey! Voy voy! Oh 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 oh! Shunday kech kelamda.
Mana shunday kech qaytaman. Odamlarga suvni taqsimlab bo'lgach uyga kelaman. Ertalab soat 5 da ketib, oqshom 9 da, ba'zan 10 da qaytaman. Bugun tongdan 3 dobodagi tojik chegarasidan boshlab suv haydadik. Hozir suv jayilma va O'rtasoy qishloqlariga boryapti.
Mirob ertaga saharlab yana suv taqsimlagani jo'naydi. Oilasi uning ish tartibiga ko'nikib qolgan.
Qaytda kelsa o'shni yerlar bilan kishini hisoblab turib.
Ishdan qaytgach nabiralar bilan birpas o'ynab, so'ngra dam oladilar. Ba'zan yomg'irda qolib, shalobbo ahvolda kirib keladilar. Ko'pincha soat 9 da, gohida 10 da qaytadilar. Sahar soat 4 larda kelgan vaqtlari ham bo'lgan. Ishlari og'ir albatta. Suv ishi odamlar bilan muomala juda qiyin. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana ko'rdilaring Rossiyadan biz birinchi marta tarixda atom elektrostansiya qurish bo'yicha mana shu Vladimir Vladimirovich shartnoma tuzdik. Biz ertangi kunimizni o'ylayapmiz. Nima uchun? Biz ertangi taraqqiyotimiz yoshlarga ertaga bizdan nima qoladi degan savol.
Qarangki, mana ikkita katta reaktorni o'rniga oltita kichkina hali hech qatta sinalmagan reaktorni qo'yishmoqchi. Bu bozor emas. Bu narsani sotish, olish yoki bo'lmasa bir narsani qurish emas. Bu bomba deyapman. Havs ichida bo'lsa ham bomba.
Dunyo AESdan voz kechyaptimi?
Bitta davlat voz kechgani yo'q.
Nega aynan Rossiya quryapti?
Kech qolamiz. Qop ketamiz.
Bu qaram bo'lib qolamiz. Qanaqadir tashkilot bilan bog'liq bo'lib qolamiz.
Odamni har doim yengillik qo'rqitadi. Eng arzon energetika atom.
U daj 9-10 ballik zilzilalarni ko'tarib berdi.
Rossiya bilan yaqinlashuv, oliy darajadagi tashriflar, ekologiya va xavfsizlik xavotirlari hamda jamoatchilik noroziligi fonida kechgan 6 yildan so'ng Rossiya O'zbekistonda AESni baribir quradigan bo'ldi. Putin va Mirziyoyev mintaqadagi birinchi atom elektr stansiyasining ramziy ochilishiga start bergandan buyon Rossiya Ukrainaga to'laqonli urush ochdi. Zaporojiyadagi AESni garovga oldi. Dunyo uzra Putinning yadroviy tahdidi hanuz muallaq turibdi.
Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Это такое ядерное тактическое оружие. Ну давайте не доводить до не только до использования, а даже до угрозы использования.
27 may kuni Rossiya O'zbekistonda 2.4 gigavatli yuqori quvvatga ega atom elektr stansiyasi o'rniga Rossiya dizayni bo'yicha bosimli suv reaktoriga asoslangan va har biri 55 megavattgacha bo'lgan 6 ta energiya blokidan iborat atom elektr stansiyalari qurilishini e'lon qildi. E'lon prezident Putin tilidan Toshkentda yangradi.
Еще одна приоритетная сфера, Шавкат Миромонович только что упоминал об этом, это мирный атом. Подписанный сегодня протокол о внесении изменений в профильное межправсоглашение от 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Президент Мирзиёев эса жамоатчиликнинг фикри сўралмаган ва ҳали техник жиҳатдан асосланмаган қарорни O'zbekistonda uran ishlab chiqarish hajmi ko'paygani bilan asoslashga urindi. Oradan bir hafta o'tib mahalliy matbuotga izoh bergan Uzatom rahbari esa O'zbekistonda qurilajak AESning qiymati haqidagi ma'lumotlar rasman maxfiylashtirilganini tan oldi. Ya'ni AES qanchaga va qanday qurilishi borasida na Rossiya va na O'zbek tomoni jamoatchiligiga hisob bermaydi. Rasman. Yangi kelishuvga ko'ra Jizzax viloyatida quvvati 1.2 gigavatt soatga bo'lgan VVR 1200 tipidagi bosimli suv reaktorlariga ega atom elektr stansiyasi quriladi. Uni albatta Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi qurib beradi. Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Putin O'zbekistondagi loyihalarni moliyalashtirish uchun 500 million dollarlik qo'shma investitsiya fondiga Rossiya 400 million dollar yotqizishini bildirgan. Atom energetikasi sohasini barpo etishning huquqiy va ma'muriy asoslari ham deyarli yakuniga yetdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018-yilning 19-iyuldagi farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida Atom energetikasini rivojlantirish agentligi UzAtom tashkil etildi. Jumladan tog'kon geologiya va sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi negizida sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi tashkil etilmoqda. Qo'mita tarkibida davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan radiatsiya va yadro xavfsizligi departamenti hamda radiatsiya va yadro xavfsizligi bo'yicha ilmiy texnika markazi ham tuzildi. 2019-yil sentyabrida esa Rossiya Milliy yadro tadqiqot instituti Moskva injenerlik fizika institutining Toshkentdagi filiali ochildi. Atom energiyasi agentligi xabaricha kichik atom elektr stansiyasining birinchi reaktori 2029-yilning 2-yarmida ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
O'rnatilgan quvvati 330 megavatt bo'lgan 6 ta Ritm 200N reaktor bloki negizida kam quvvatli atom elektr stansiyasini qurish loyihasining qiymati maxfiy ma'lumotlar bo'lib, oshkor etish shart emas.
Nima uchun bu loyiha maxfiylashtirilgani, davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag' nima asosda sir saqlanayotgani to'g'risida agentlik lom-mim degani yo'q. Idora rejasiga muvofiq har bir keyingi reaktor 6 oy ichida ishga tushiriladi. Shunda 6 reaktorli kichik AESning to'liq ishga tushirilishi 2032-yildan oldin amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Vladimir Putin bilan uchrashuvdan keyin Shavkat Mirziyoyev Toshkent Rossiyadan katta miqdorda neft va gaz ham sotib olishdan manfaatdor ekanini aytgan. Bu Moskva Markaziy Osiyodan neft va gaz import qilgan ko'p yillik tajribaga ziddir. Rossiya prezidenti O'zbekistonga yetkazib berilajak gaz hajmini oshirishga va'da bergan. Shuningdek, Rossiyaning O'zbekiston bilan savdo, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy va harbiy sohada hamkorlik qilishi aytildi. Putin bilan birga Toshkentga kelgan Kreml amaldorlari o'z maqsadlariga erishish uchun hatto o'zbek tilida so'zlashishga tayyor.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Sizga paxtalay boshladi, значит.
Zubek, Altaka, Altmat Tilayma.
Да.
Rahmat O'zbekiston narodi.
Народ Узбекистана для нас родной.
Rahmat za priyom.
Sizga baxt tilayman.
Rahmat.
Rahmat.
Sizga tinchlik tilayman.
Rahmat.
Sizga tinchlik tilayman.
Sizga rahmat.
Rahmat.
2018-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga kelganda qiymati 11 milliard dollarga baholangan ulkan atom elektr stansiyasi qurish masalasi hal bo'lgandek tuyulgan edi.
Два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 мегаватт обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии.
Majmua har birining quvvati 1200 megavatt bo'lgan ikkita energoblokni o'z ichiga olishi kerak bo'lgan. Prezidentlar hatto tantanali ravishda tugma bosib katta AES qurilishi loyihasini ishga tushirishgandi ham.
Разрешите пригласить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева нажатием символической кнопки дать старт новому узбекско-российскому проекту.
Ammo ochiqlanmagan sabablarga ko'ra O'zbekiston tomoni Jizzaxda belgilangan qurilishni boshlashni paysalga solib kelmoqda edi. 6 yil o'tib shartnoma qayta ko'rib chiqildi. Putin o'zbeklarni 6 ta kichik reaktor qurib berishga ko'ndirdi.
И в случае
если, ну я снова не верю, что этот проект пойдет, поскольку он
безопасный. Lekin men bu loyiha Rossiya tomonidan moliyalashtirilmasa amalga oshmasligini taxmin qilyapman. Yirik harbiy harakatlarni olib borayotgan Rossiya hozir pulga muhtoj va bunday loyihalarga sarflashga imkoni yo'q. Shu sababli yaqin kelajakda O'zbekistonda atom stantsiyalari quriladi degan fikrdan ham yiroqman. Rossiyada hokimiyat o'zgarsa yoki atom energetikasiga munosabat o'zgarib qolsa, ushbu zararli loyihalarni moliyalashtirish ham to'xtashi mumkin. Rossiya o'ziga bo'lgan qo'shimcha qaramlikni moliyalashtirmoqchi, shuni esdan chiqarmang. Bu Rossiya uran yoqilg'isi va Rossiya texnologiyalaridan qaramlikdir. Uranni esa boyitish texnologiyalari O'zbekistonga hech qachon berilmaydi. AESlar birinchi navbatda yadro quroliga ega davlatlardan mavjud. Ular baribir uranni yadro quroli va harbiy yadro dasturlari uchun qazib oladi.
Вопрос контроля общества за уранодобытчиком.
Energetika vazirligi AES bloklari 2030-yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% qoplashini bildirgan. Bu inshoot o'sha kattasi qurilishi rejalashtirilgan Jizzax viloyati Tuskon ko'li yaqinidagi maydonda qad ko'tarishi kerak. Mutaxassislar qurilish maydonchasi atrof-muhit disbalansini keltirib chiqarishidan ogohlantirib keladi.
Tuzkon ko'lida atom elektr stansiyasini qurishning eng katta xavfi shundaki, bu suv omborining sathi beqaror va shunga mos ravishda Tuzkon doimiy qirg'oq chizig'iga ega emas. Ya'ni Arnasoy ko'llar tizimining tabiiy gidrologik rejimi hali to'liq o'rganilmagan. Rosatom va MAGATE mutaxassislari tomonidan taklif etilgan O'zbek atom elektr stansiyasi qurilishi jarayonidayoq ko'llar tizimi suv rejimining mavjud nisbiy balansida jiddiy va tuzatib bo'lmaydigan nomutanosiblikni keltirib chiqarishi mumkin.
Tarmoqlarning ham bu yangilikka oid reaksiyasi negativ bo'ldi.
Rossiya qurib beradigan atom elektrostansiyasi bu xalqimizning boshiga ilinadigan abadiy jilo bo'ladi. Xudo ko'rsatmasini qittiylarning kuni boshimizga tushadi.
AQSh atomni boshqarish komissiyasining sobiq a'zosi doktor Peter Bradfordga ko'ra, xavfsizlik sohasida tajribasi yo'q va korrupsiya gullagan davlatlarda bu yana ham xavfli. Undan tashqari, baxtsiz hodisalar, hujumlar, atrofdagi aholi salomatligidagi saraton xavfi, yadroviy chiqindilarni saqlash kabi jihatlar bor. Bular qanchalar shaffof bo'ladi? Chunki hozircha O'z atom va Rosatom shaffof emas. Joy tayyor bo'lganini Putin kelgach eshitdik.
Iqtisodchi Behzod Hoshimov fikricha AESlarning ko'p yillar qurilishi ko'proq mulohaza yuritishga va 7 o'lchab 1 kesishga imkon hamdir. U hukumat masalaning iqtisodiy tomonini ham hisobga olishini kerakligini bildirdi.
Atom energiyasiga kelsak, bu qaror birinchi o'rinda iqtisodiy maqsadga muvofiqmi, muvofiq emasmi bilib olishimiz kerak. Masalan, uni qurish uchun necha pul hukumatimiz beradi? Boshqa moliyaviy manbalar, jumladan davlat qarzi hisobidan moliyalashtiriladimi va eng asosiysi, davlat qurayotgan bo'lsa, bu narsa o'zbekistonliklarga qanchaga tushadi? Barcha davlat va nodavlat moliyaviy manbalardan ishlatilishi ko'zda tutilgan summalar to'liq va mutlaq ochiqlanishi kerak. Bu fiskal talab qomusimizda ham belgilangan.
Tahlilchi O'zbekistonda ilk atom stansiyasi qurishga nega aynan Rosatom tanlangani? Tanlovda boshqa rivojlangan va bu sohada katta tajribaga ega davlatlar va kompaniyalar ham ishtirok etganmi? Savolni o'rtaga tashladi.
Ochig'i bitta quvontirayotgan narsa juda ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'zani vatandoshlarimiz atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshimiz deb chiqishyapti. Mana shu narsa juda xursand qilyapti. Lekin ba'zi tushunmaydiganlar aytayaptiki, bu Fransiyada bor, Koreyada bor, Amerikada nimaga sizlar ruxsat bermayapsizlar? Nimaga sizlar antda o'tirib olib bunaqa deysan deb. Men aytaman, baraka topkirlar, tushunmasanglar. Aralashmanglar deb mutaxassislarning fikrini eshitib, keyin fikrlaydi, shu kerak ekanmi, yo'qmi? Mana hozirgina Ajarovskiy bilan gaplashdim, Rossiyadagi fizik yadrochilik do'stimiz. Shu aytayaptiki, hali bunaqa reaktorlar deydi, faqat haligi atom o'xotlarda, haligi muz yorar kemalarda qo'yilgan. Mana yoshligimizda biz bilamiz, Sovet Ittifoqi shunday falonchi, Lenin degan ledokolda, shunaqa ledokol bo'lgan, haligi muz yorar kema 59-yilda ishga tushirilgan. Bu shunaqa zo'r kemaydiki, o'shani anaqasi dvigateli taxminan 35 megavatt bo'lgan. Hech qanaqa avariya bo'lmagan deyilgan. Bu yolg'onchilikda SSRdan qo'ygan. 65-yilda erib ketgan. Haligi xuddi Chernobyldagi o'xshab, lekin portlash bo'lmagan. Butun ham ekipaj radiatsiya olgan. Ikkinchisi 67-yilda juda ham qattiq avariya bo'lgan. Keyin uni to'xtatishgan boshqa. Mana hozir bizga olib kelib, eng yana bitta eng katta xavfli tomoni hali Rossiyani o'zida ishlayotgan shunaqa qurilma yo'q.
Bugun bu savollar qarshisida O'zbekiston hukumatı ochiqlik yo'lini emas, balki o'ziga xos tarzda savol so'rayotgan jamoatchilik vakillari, jurnalistlar va blogerlarga bosim o'tkazish yo'lini tanladi. Ozodlik gaplashgan qator mahalliy jurnalist va blogerlar kuch tizimlari tomonidan AES mavzusida yozmaslik haqida ogohlantirilganliklarini aytishmoqda. AES borasidagi xavotirlar faqat o'zbek jamoatchiligiga xos emas. Ekspertlar fikricha insoniyat hozircha uranni xavfsiz qazib olish usulini kashf qilolmagan va qilolmasa ham kerak.
Действительно, Росатом Россия хочет вовлечь страны Центральной Азии, в том числе Узбекистан, в свою орбиту.
Haqiqatan Rosatom Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistonni o'z ta'sir doirasiga tortmoqchi, xususan atom stansiyasini qurib berish evaziga. Masalan, Lukashenkoga tekin yemak berildi. U rozi bo'ldi. Endi esa reaktor chiqindilarini qayerga tashlashni bilmay yurishibdi. Haqiqatan O'zbekistonga katta reaktor o'rnatish taklifi berilgan, lekin tadqiqotlar bu reaktorning kerak emasligini aniqladi. Mamlakat qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, quyosh va shamolga boy ekan. Yana bir muhim masala. Hozirgacha O'zbekistonga taklif etilayotgan Rossiyaning kam quvvatli Ritm 200 NN yer usti reaktorlari haligacha hech qayerda qurilmagan. O'xshash reaktorlar atom muzeylarida ishlatiladi, ammo u yerda reaktor energiya ishlab chiqarmaydi. U kema vintlarini aylantiradi. Ya'ni O'zbekiston Rosatom tomonidan sinov maydonchasiga, tajriba uchun quyonchaga aylantirilmoqda. Suv bilan sovutiladigan reaktorlar va turbinali generatorli moslama hali yer yuzida yo'q. Yakutiyada bunday reaktor o'rnatishmoqchi va balkim 3-4 yildan keyin yaratishar. Injener sifatida aytishi mumkinki, metalda sinovdan o'tmagan bunday qurilmaning xavfsizligi to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Men bu loyiha yomon ham, yaxshi ham deya olmayman, chunki u tabiatda mavjud emas. Men uni bilmayman.
Atomniy stantsiya ni одной из них пока не построена нигде, ни в России, ни в одной другой стране мира вот по этой технологии российского госкорпорации по атомной энергии.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ritm 200 suv bilan sovutiladigan reaktorlar shimolda atom muzeylari harakatlanishi uchun yaratilgan. Bu ma'lumotlarga tayanilsa, 2018 yilda Afrikantov nomidagi konstruktorlik byurosi va Davlat ixtisoslashtirilgan loyiha instituti tomonidan loyihalashtirilgan Ritm 200 reaktorlari bilan jihozlangan 2 blokli AES darhaqiqat amalda mavjud emas ekan.
Rossiya nafaqat O'zbekistonga, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Belarusga shunaqangi bosim qilyapti, shu o'zini hali o'tmay qolgan haligi texnologiyalarini. Bu o'tgan asrni men Moskvich 301ni bizaga Mercedes'ni o'rniga o'tkazishyapti deb zo'r mashina debdi, Mercedes puliga. Qara endi mana ikkita katta reaktor o'rniga 6 ta kichkina hali hech qatta sinalmagan reaktorni qo'yishmoqchi. Menimcha bu qaytaga o'sha lekin katta loyihadan ham ko'ra bir boshqacha chekinish bo'ldi. Yaxshi tomonga emas, yomon tomonga chekinish bo'lyapti.
Hozirda rossiyalik olimlar kam quvvatli atom elektr stantsiyalarini yer ustida qurish variantlarini ko'rib chiqmoqda ekan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardan jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seismik bardoshli ekanini muhokama qila boshlashgan. Stansiya qurilishida hamkor o'laroq Rossiya tanlangani ham qator e'tirozli savollar tug'dirgan. Aholining bunday noroziligini oldini olish maqsadida O'zbek televideniyasida AESlarni oqlovchi va foydali ekanini targ'ib etuvchi profilaktika ko'rsatuvlari paydo bo'ldi. Maqolalar chop etilmoqda, tarmoqlarda ma'lumotlar tarqatilmoqda. Bu urinishlar O'zbek televideniyasi va matbuotida ham kuzatilmoqda. Bir necha yildirki qator telekanallarda, xususan Bolajonda mana bu multfilm namoyish etilmoqda.
Yana nima qoldi?
Sen eng quvvatli va eng zamonaviy elektr energiya manbasini aytmading. AES, atom elektrostansiyasi.
Atom elektrostansiyasi? Bizda shunaqasi bormi?
Hali yo'q, lekin tez orada bo'ladi.
Kichik yoshdagi bolalarga mo'ljallangan va bola tilida berilayotgan bu multfilmda eng foydali, samarador, xavfsiz energiya manbai bu atom stansiyalari ekani aytiladi. O'zbek neftigaz logotipi yopishtirilgan robot bolachalarga GESlar aholi talablarini qondirmayotgani, quyosh va shamol energetikasi esa keraklicha elektr quvvatini bera olmayotganini tasvirlab beradi.
Bugungi kunda elektr energiyani asosan ko'mir, neft va gaz manbalaridan foydalanadigan elektrostansiyalar ishlab chiqaradi. uglevodorod zaxiralari tez kamaymoqda va ularni yondirganda atrof muhitga katta zarar yetkazilmoqda. Gidroelektrostansiyalarning qurilish davrida ekologiyaga noqulaylik yetkazilmoqda. Shuningdek, elektr energiya ishlab chiqarish hajmining mavsumliligi uchun yerlar aholi talabini qondira olmayapti. Quyosh va shamol energetikasiga kelsak, ular hali keragicha elektr quvvatini bera olmayapti. Mana nihoyat odamlar atomdan energiya olishni o'rganishdi. Nazorat ostidagi zanjirli reaksiya natijasida uranning bo'linishi tufayli tuganmas issiqlik ajralib chiqadi. Bu issiqlik reaktorlarda elektr energiyasini hosil qiladi. Butun dunyoda atom energetikasining rivojlanishiga juda katta ahamiyat berilyapti. Chunki u eng tejamli, ekologik va samarali. Bir faraz qilingchi, 1 gram boyitilgan uran tonnalab qimmatbaho neft, gaz va boshqa yoqilg'ilarni o'rnini egallay oladi. Shuningdek, uni bir necha bor ishlatish mumkin. Bugungi kunda butun dunyoda elektr energiyaning 15%dan ortig'i atom elektr stantsiyalarida ishlab chiqariladi. Yaqinda bizning mamlakatimizda ham fan va texnikaning bu mo'jizasi paydo bo'ladi.
O'tgan yili 8 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan bloger hukumat shu tariqa kelajakni o'ylab ish tutayotganini ancha oldin yozgandi.
AES qachon qurilar edi? 10-15 yil bora. Ungacha mana shunday agitatsiyalar orqali sekin-asta millatga haqiqatda AES kerakligini uqtirib ishontirishadi. Hozir bu kanalni ko'rayotgan 5-6 yoshdagi bolalar 10-15 yilda 20 yosh atrofidagi asosiy saylovchilarga aylanishadi. Shundan keyin hatto referendum qilib ham xalqni ruxsatini olib olishaveradi.
Oxirgi bir necha yilda Rossiya propagandasi ham nashr va axborot vositalari orqali AESlarning boshqa energiya manbalaridan afzalligini ko'rsatishga urinishlari avj oldi.
Dunyo AESdan voz kechyaptimi?
Bitta davlat voz kechgani yo'q.
Nega aynan Rossiya quryapti?
Kech qolamiz. Qop ketamiz.
Bu qaram bo'lib qolamiz. Qanaqadir tashkilot bilan bog'liq bo'lib qolamiz.
Atom energetikasi bo'lmasa biz chiqib ketishimiz kerak bo'ladi.
Bu quyosh, shamol va gidro energetika.
To'g'ri gap, atom energetika quyoshga nisbatan ancha murakkab.
Va xavfsiz bo'lish kerak, barqaror bo'lish kerak.
Nima qo'rqitadi ularni?
Odamni har doim yengillik qo'rqitadi. Eng arzon energetika atom.
U даже 9-10 ballik zilzilalarni ko'tarib bera oladi.
Bangladeshda borib ishlab tajribani o'rganib kelishdi.
Sarflanadigan mablag'lar 40% xavfsizlikka ketadi.
O'zbekistonga AES nega kerak?
Tizim ishlash uchun shu narsa kerak, juda kerak.
Ayrim ko'rsatuvlarda yadro fizikasidan uzoq shaxslar uning afzalliklari to'g'risida kuyunib gapirayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti iqtisodchi Nodira Zikrillayevaning Rossiyaning Sputnik nashri efiridagi mana bu mulohazalariga e'tiboringizni qaratmoqchiman.
2022 yil yanvarda Yevroittifoq atom energetikasini yashil energiya deb tan olishi to'g'risida qaror qabul qildi. Quyosh energetikasi ham bugungi kunda Yevropa konsepsiyasi nuqtai nazaridan utilizatsiya muammolariga duch kelgan. Zaharli quyosh batareyalari va panellari chiqindilari yadro chiqindilaridan ham xavfliroq bo'lib chiqyapti va ularni qanday yo'qotishni hech kim hozircha bilmaydi.
Никто не знает, что с ними делать.
Dotsentning iddaosicha shamol energetikasi va hatto kelajak energetikasi deb nomlanayotgan vodorod energiyasi atom energetikasidan ham xavfliroq.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Mana 10-iyungacha dirnash kerak bo'ladi 2 oy bizga. Shuni orasida mana yerlarimiz bo'sh turibdi. Mana endi ekishni boshlayapmiz. 2 oy 3 oy vaqt o'tkazyapti shu dehqonchilik qila olmasdan.
Bag'dod tumanidagi dasht hududlarida 20 kunda bir ko'rinish beradigan oqin suvlar aksariyat dehqonlar uchun yagona imkoniyat.
Bag'dodlik Zikrulla Soliyev umrini dehqonchilikka tikkanlardan. U 5 gektar bog' maydonida dehqonchilik qiladi.
Shu may oyidan yer yong'oq, makkajo'xori, sholi ekishni boshlaymiz. Dasht iqlim bo'lgani uchun kun issiq, toshloq yerlar. Qo'ygan suvimizni yerda birpasda ekin suv sotib qo'yadi.
Chunki bu payt Qirg'iziston tog'laridagi qorlar faol erimagan va So'xsoy orqali dasht hududlariga egatlarga yetib kelmagan bo'ladi. Uning ustiga butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi tufayli vaziyat yanada og'irlashmoqda. Mahalliy dehqonlarning aytishicha, o'tgan yilda So'xsoy suvlari 22 may kunidan kela boshlagan bo'lsa, bu yili mana iyun oyi oxirlayaptiki, tog' suvlaridan darak yo'q.
Qiyinchilik davri mana shu may oyida bo'ladi. Haftada 10 kunda yoki 15 kunda suv ichiladi. Suvsiz bo'lib qolmasligi uchun endi shu qo'shnilar uzoqroqda bo'lsa ham drenajlarda yordam suvi olib kelib, ishimizni ko'chatlardi. Jon saqlash uchun shular suvarib turamiz.
Farg'ona viloyatida Sirdaryo suv irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi mutasaddilari qurg'oqchilikni imkon qadar yumshatish uchun aprel-may oylarida har bir tuman uchun qat'iy vaqt rejimida suvdan foydalanish navbatlarini joriy qiladi. Dehqonlar ham o'zaro qat'iy navbatlarni tashkillaydi.
Rayonimizga 2 sutka suv beriladi. O'sha 2 sutkadan bizda shu fermerlarga 65 gektar yer bor. Shuki 2,5 soat o'sha ariqda kelgan suvdan hammasi beriladi. 500 litr kelsa 500 litr ochiladi. 2 kuba kelsa 2 kubani o'sha 65 gektar yerga taqsimlanadi. Endi minutga uni bo'lganda 10 minut, 15 minutdan gektarga to'g'ri keladi.
Har yili bir unday, bir bunday takror bo'ladigan bu og'ir mavsum uchun dehqonlar va bog'bonlar o'z imkoniyati darajasida choralar ko'rishgan. Zikrullo esa quruq va suvsiz mavsumda bog' daraxtlarini omon saqlash uchun hovuz kavlagan. Oqin suv kelgan payt u hovuzini to'ldirib oladi. Odatda suv yer ostiga sizib ketmasligi uchun bunday hovuzlar osti klyonka bilan qoplab qo'yiladi.
Hovuzlarda shu o'zimiz foydalanib, mollarga, qo'ylarga foydalanib, kimdir endi drenaj chiqaradi, kimdir quduq ko'ylatadi. Quduqda qo'lda ko'ylangan quduqlarga hozir metriga 300 mingdan ko'ylashyapti. Shu biz turgan joyimizdan 100 metrlar atrofida suv bor, aslida. Endi 300 mingdan ko'ylatganimizda 30 million mablag' kerak bo'ladi. Endi unga nasos qo'yish kerak. Drenajlarga endi 140 metr ko'lam nasos tashab chiqarib beryapti. 10 litr, 15 litr suv tashiydi. Unda 300 million mablag' ketadi.
Endi Xudo xolasa 3-uchisini ham ko'latamiz. Yana 1,5 gektar bog'imiz bor.
Tajribali dehqon Toshpo'lat ota Isaxov esa bu qiyin davrda bog' va ekinlarini sug'orish uchun qo'l bola quduqlardan foydalanadi.
Mana shu quduq endi Xudo xolasa mana 5 ga chiqib turibdi. Suv chiqadi. Hozir bittasida foydalanyapmiz. Mana shu 28,5 metrdan 8 ta joyda suv chiqadi hozir. 30 gektar dehana bor. O'shandan o'tib kelsa bizga suv keladi. Emasa yo'q. Iloji yo'q shu quduqqa o'tdik endi.
Zikrullo har yili takror bo'ladigan suvsizlik uchun an'anaviy usulda quduq kavlash niyati yo'q. U yildan yilga yer osti suvlari sathi chekinib borayotganidan xavotirda.
Quduq kavlagan nimalar 2 yil avval masalan 80 metrdan suvga yetishib borgan bo'lsa, hozir 86, 85 metrlardan suv chiqayotgan aytayapti. Yildan yilga yer osti suvi ham pastlab borayotgan aytishdi. 80 metr suvga yetib boradi. Unga nasos tashlash uchun yana 5-6 metr yana ko'ylash kerak bo'ladi. Suvni ichida ko'ylaydi uni. Uni ko'ylab nasos tashlaganingizdan keyin 1 yildan keyin nasos yana quruqqa chiqib qoladi.
Bag'dod tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining ma'lumotlariga ko'ra, birgina Bag'dod tumaniga qarashli dasht hududida 200 dan ortiq drenajlar ishlab turibdi. Biroq dehqonlar tomonidan kavlangan an'anaviy quduqlarning aniq soni va joylashuvi haqidagi ma'lumotlar yo'q. Bog'bonlarning aytishicha, quduqlar soni taxminan 120 dan ortiqni tashkil qiladi. Butun dunyo bo'ylab chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega. Bu dasht hududlarida tomchilatib sug'orish ishlari hanuzgacha deyarli yo'lga qo'yilmagan.
Endi bu suv navbatda suv orqasidan jinday kelishmovchiliklar, tortishlar bo'lib turadi. Asosiy sababi endi mana shu suvni yetishmovchiligi bo'lib turibdi. Endi navbatimiz kuni suv kelmay qolsa, navbatimiz o'tib ketaveradi, ekinlar suvsiz qoladi, dasherda shunaqa deb berahim joylarda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tog'lardan boshlanib, bir necha davlat chegaralarini kesib o'tuvchi suvi kamayib qolgan daryolar. Qurib yotgan dalalar. Postsovet makondagi aholi eng tig'iz yashovchi ushbu mintaqada suv taqsimoti turli mojarolar va noroziliklarga sabab bo'ladi. Ko'p asrlardan buyon bog'dorchiligi va qishloq xo'jaligi bilan shuhrat qozongan Farg'ona vodiysining kelajagi suvga bog'liq. Botkenning Samarqandlik qishlog'ida tong sukunatni Mirobning mototsikli shovqini buzadi. Bir necha uyda chiroq yonadi. Mirob fors tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, suvni taqsimlovchi kishini shunday deb nomlashadi. 58 yoshli Mirob mana 10 yildirki ushbu og'ir va mashaqqatli ishni bajarib kelmoqda. Amirbek Karazakov suvni Samarqandlik tomonga borish uchun 20 kilometrlik kanal yoqalab Tojikiston chegarasigacha yo'l bosadi. Mana nega u kun yorishmasdan yo'lga chiqqan ekan.
Assalomu alaykum. Hoji Vahob qanday? Yaxshimi? Qanday keldingizmi?
Miroblik og'ir ish. Suyaklaringizga zirqiratadigan muzdek suv kechishga majbur bo'lasan.
Qalasinday baqa.
U Aqtaqir qishlog'iga kelib, bu yerlik Mirob bilan taqsimlanib, suv hajmini kelishib oladi.
Bo'ldi. Oppa, oppa, oppa. Bayke bo'ldi. Biri tayyor. Boshi gerevshin kishemish degan tog'dan tushadi.
Bu suv gerevshin va qishemish tog'laridan tushib keladi, so'ngra Voruqqa yetadi. Undan esa bizning Oqsoy, Tanga qishloqlarimiz hududiga o'tadi.
Endi 2 mirob birga Tojikiston chegarasiga borishadi. Qo'shni mamlakatdan kelayotgan suv hajmini o'lchash, har kuni qayd qilib borish, hujjatlashtirish mirobning vazifasiga kiradi.
Ona Amerikani qarasang, ona Amerikani qara. Onda turadi. Bir kub suv. Men o'zi zayifqani 1200 ga o'rganganim, bir kub o'tkor o'tadi. Bas faqat vaqtini nemen mo'lga chen bir kub o'tadi.
Suv ozdas.
Suv daryoda ham yo'q. Bularga biyoq munosib 4.5 kilometrdan Tojikistondan cherekda o'tadigan bizga.
Tojikiston chegarasidan suvni o'tkor olib o'tasiz.
O'tkor olib o'tadi.
Dalga ketdik.
O'tgan yozda Samarqandlik qishlog'iga ajratilgan suv har bir oila o'z tomorqasini atigi 2 martadan sug'orishiga yetdi xolos.
Suvning ma'nosi eng biyik turadi. Bu agorod egin-tegin Samarqandlikda egin-tegin ozayib ketdi.
Bizda suv eng qimmatli narsa. Suv yo'qligi uchun Samarqanddagi ekin yerlari qisqarib ketdi. Bu yil ozroq yerga ekin ekib olmoqchimiz. Ko'ramiz qani, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yil qishlog'imga 4-5 sug'orim suv olib kelishga muvaffaq bo'laman deb umid qilyapman.
So'nggi yillarda suv bilan bog'liq vaziyat yomonlashmoqda. Qurg'oqchilik tufayli suv tanqislashib, qishloqlar va qo'shnilar munosabatlarida taranglik yuzaga kelgan.
U yerda gidropost borda. Suvni o'sha yerda to'sib olishadi. Biz esa u yerga kira olmaymiz. Hamma balo shunda. Ular haqimizdan urib qolishyapti. Tojiklar bizga suvni norma bo'yicha o'tkazsalar bo'ldi edi. Qolgan masalalarni o'zaro kelishib olardik.
Samarqanddek Botkendagi eng yirik chegara qishloqlardan biri. Qishloqqa suv Oqsuv daryosidan keladi. Ushbu daryo 3 mamlakatning chegara hududlarida joylashgan bir qancha qishloqni suv bilan ta'minlaydi.
Daryo Farg'ona vodiysini janubi g'arbdan qurshab turuvchi Turkiston tizmasining shimoliy yon bag'ridan boshlanib Tojikistonning Voruh anklavini kesib o'tadi va Qirg'iziston hududi orqali Tojikiston va O'zbekistonga o'tadi. Ushbu daryoni qo'shni mamlakatlarda Isfara va Kirivshin deb ataydilar. Quyiga engan sari irmoqlar boshlanib, Qirg'iz-Tojik chegarasida daryoning eni 18 metrga, chuqurligi esa 2 metrga yetadi. Uning jami 60 ta irmog'i bor. Qirg'izistondan chiqib, Tojikistonning Isfara tumani orqali o'tuvchi daryo suv iste'mol hajmi kattaligi sababli Sirdaryogacha yetib bormaydi. Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Robot qishlog'i yonida kanallarga tarqalib ketadi.
Oqsuv Botkendagi 4 ko'l suv omboriga quyiluvchi asosiy daryodir. Biroq suv Galavnoy suv yig'ish inshooti orqali o'tadi. Ikki mamlakat o'rtasida suv taqsimlovchi Galavnoy maskani Qirg'iz-Tojik chegarasida bir necha mojaroga sabab bo'lgan. Oxirgisida hatto qurolli to'qnashuv ham yuz berdi. Hozirda ushbu maskanni suv xo'jaligi xodimlari nazorat qilishmoqda.
O'ng tarafimizda Oqsuv daryosi o'zani joylashgan. Mana bu esa Dam nomli kanal. Suv Ko'ktosh qishlog'i orqali Tojikistonning Chorku qishlog'iga boradi. Chap tomonimizda tog'dagi tunnel orqali o'tuvchi 1 kilometrlik yer osti kanali bor. Teparoqqa chiqsangiz, asosiy suv yig'ish inshootimiz o'sha yerda. U 4 kun suv omboriga qarab ketgan kanal suvini qabul qilib oladi. O'ng tomonimizda esa Oqsuv daryosi bor. Hozirda suv hajmi qariyb 5 kubometrni tashkil qilmoqda.
Suv To'rtko'l omboridan chiqib, Botkenning bir necha qishlog'iga oqib boradi va salkam 10 ming gektar yerni sug'oradi. Ammo suv omboridan olisda joylashgan qishloqlardagi vaziyat og'ir. Masalan, Janijer qishlog'iga 14-15 kunda bir marta, shunda ham qisqa muddatga suv keladi. Shu bois qishloq aholisi suvni bekorga sarflamaslik uchun jon jahdlari bilan harakat qiladilar.
Suvning yo'qligiga bog'lanishli bu. Yaratilish bu bir yerda xursand deb turibdi.
Suv tanqisligi yetmaganidek, zarar kunandalar ekinlarimizni yeb ketmoqda. Kayfiyat rasvo.
Soat qo'yon, shun men 12 kunda.
Hozir 2 soatga suvni ochaman. Shundan so'ng 12 kundan keyingina yana suv bo'ladi. Yetib kelish qiyin. Bu bahorda ilk dafa sug'oryapman. Bizda 15 ta shluz bor, ular suvni 2 ga bo'lib 24 soat mobaynida odamlarga taqsimlab beradi. 1 daqiqa ham ortiqcha ololmaysiz. Agar olsangiz, kimningdir haqqini yegan bo'lasiz. Qiynalib ketdik. Mening yerim dalaning adog'ida joylashgan, eng chekkada.
Men to'lg'o yaqin, men oxiri krayni bo'lib turaman.
Botkin viloyatidan 5 daryo oqib o'tadi. Isfarasoy, Shohimardon, Ko'chashgan yoki So'x, Ko'zibog'lon va Oqsuv. Ko'zi bog'lon Laylak tumanining quyi qismini, Tojikistonning G'afurov tumanidagi 13 ta qishloq yig'inini hamda Xo'jand shahri yaqinidagi 3 ta aholi maskanini suv bilan ta'minlaydi. Tojikiston bilan chegaradagi Arke vodiysiga esa Qayroqqum suv omboridagi Markaziy Osiyoda eng yirik nasos stansiyasi suv yetkazib beradi. Vodiysidagi Jashtik qishlog'ida Botkenning mashhur urukzor bog'larini ko'rish mumkin.
Uruklarimizning 70% Mirsanjalning navidan. Biz undan qoqi tayyorlaymiz.
61 yoshli Sulaymon Karimov ariq shoqobchalarini berkitib, urukzor bog'ini sug'orishga shaylanadi. Hosil mo'l bo'lishi uchun bog'ni hozir yaxshilab sug'orish kerak. Biroq ahvol bog'bon istaganidek emas.
Biz ishlagan paytlar suv bunchalik tanqis emasdi. Menimcha u paytlar nasoslar yangiroq bo'lgan. Hozir suv yetishmaydi. Nasoslar tez-tez buzilib ishdan chiqadi. Men suv xo'jaligida ishlaganimda piyoz, bodring, pomidor va yana qancha ekinlar ekilardi. Endi bo'lsa sabzavot yetishtirish imkoni yo'q. Daraxtdan boshqa narsani ko'kartira olmaysiz.
Mintaqada yozning o'rtalarida qattiq jazirama boshlanadi. Suv tanqisligi ziroatkorlik bilan hayot kechiruvchi odamlarni mehnat muhojirligiga ketishga majbur qilgan.
Bu yerda 30 yillab yashaganlar ham ketishyapti. Asosiy sabab suvsizlik. Odamlar kuch-quvvatim borida ul-bul orttiray deb Bishkekka, Rossiyaga ko'chib ketishmoqda. Biz esa qoldik. Peshonada borini ko'ramiz. Ko'chib keta olmaymiz. Asosan yoshlar ketmoqda. Bizga o'xshagan kattalar esa qishloqda qolib, ozmas suvga bog' ko'kartirish, o'rik daraxtlarini va yerni parvarish qilish bilan ovora. Mana bu yerga qaraymiz, so'ngra manavi joyga yetganda esa suvni bo'g'amiz. Aks holda mening yerimga yetmay qoladi. Ikki kishilashib suv oladigan bo'lsak, telefonda kelishamiz. Ikki kishi quloq boshini yarim qilib ochib qo'yadi. Har safar janjal chiqqanda nasos to'xtatiladi. Hukumat bir amallab kelishgach yana suv berishadi. 2 yil avval mojaro bo'lganda erkinlarimiz qurib qolgandi. Suv yo'qligi tufayli odamlar janjallashadi, aloqalar buzilyapti. Xuroblar qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti, lekin suv burungidek, biz istagandek ko'p emas.
Bu qirg'izlarning Jashtik qishlog'iga qo'shni chegaraning u tomonida joylashgan Zarafshon nomli tojik qishlog'i. Zarafshondagi ziroatchilarning turmushi yon qo'shnilarnikidan aytarli farq qilmaydi.
Endi oldin kichkina edik, SS eslaymiz. suvdan tanqis bo'lgan yillarni kam eslaymiz. Suv yaxshi bo'lardi. Endi asosiy baribir muhit ham sabab bo'lyaptimi? Tabiatdanmi bu? Suv o'zi istochnik yuqorida kamaygan deydi. Bizga mana Qirg'izistondan suv o'tib keladi. Shu hayotimizda tariximiz bo'yicha faqat bultirib yana vodovozlarda suv sotib oldi bizni xalq. Ungacha muhtoj bo'lganmas. Hech bo'lmasa havz to'g'rishga yetib keladi, murobbas. Urush masalasi muncha bu suvga jiddiy zararni yetkaza olmaydi, chunki bu daryo buni to'sib yo qaytarib olib keta olmaydi. Xudo bersa suv ko'paysa, bu suv keladi, xolos.
Zarafshonlik Rahimjon Qulboyev qurg'oqchilik tufayli mintaqada chorva yemi ham kamayib ketganini aytadi.
Balki kashkeklardi. Suv yo'qda kashkekni ekinchaginga endi qadimada qashakda qashak molga mol bor molga qashakga kelyapti. Daraxtlarni aytdim mana hammasini. Mana ko'rdi hammasi mana quriyapti bari. Suv yo'q. Shu. Tamam. Bolalarga qashak sotib olamiz.
Aholi zich joylashgan Farg'ona vodiysining yonma-yon chegara qishloqlaridagi vaziyat bir-biriga o'xshash bo'lib, so'nggi yillarda qurg'oqchilik va suv muammosi tobora chuqurlashmoqda.
Qo'jishkin va Zardali qishloqlaridan boshlanuvchi So'x daryosi Botken tumanining bir necha qishlog'i oralab O'zbekistonning So'x anklavini kesib o'tadi. U yerdan chiqib Botken va Qadamjoy tumanlaridagi bir necha qishloqni ta'minlaydi. So'ngra O'zbekistonning 6 tumaniga yetib boradi.
So'x daryosi O'zbekistonning Rishton tumanini suv bilan ta'minlaydi. Bu yerda bir qarich ham ekinsiz yer yo'q. Bu yerda odamlar har qarich yerdan hosil olishga tirishib, quduqlar qazishga va suvni yer qaridan tortib chiqarishga majbur bo'lishmoqda.
So'x soyini suvi keladi. Hozir yetarli emas, bizga yetib kelmayapti. Shu sababli quduqni qovlayapmiz. Iloji yo'q endi, shuni qovlab, shundan foydalanamiz. Niyat shu.
Ilgari qanaqa edi suvlar? Hozir qanaqa? Shu yoshingiz katta solishtiringlar.
Endi ilgari suv serob edi. Serobligidagi Sarqo'rg'ondan shu bizni qishloqqacha misol 15 kilometr bo'ladigan bo'lsa, 15 kilometrni ichida hech qanday ekin tikin bog' yo'q edi. Shunda o'sha 100 litr suv olsangiz, 60 litr suv kelardi. Endi hozir bizni tepamizda 4000 gektar bog' bo'ldi. G'asa 4000 gektar.
O'zbekistonlik dehqon Musajon Qosimovning aytishicha, suv tanqisligi muammosini quduq qazish bilan hal qilib bo'lmaydi. Shu bois ular daraxtlarni yiliga bir marta quduqdan sug'orishadi. Suv kamligi uchun mevali daraxtlar kuz boshlanmasdan barglarini to'kadi.
Hozir mana shu ko'rib kelgan o'sha kelgan yo'llardagi nima o'riklar bir marta suv ichgan xolos. Bir marta navbat kelgan, bir marta suv ichgan. Agar kuzda agar kesalaring mana shu yerda mana shu yerdagi daraxtlarning ko'pi bargin tashlab yubordi suvsiz. Endi buni hal qilish uchun mana shu kapillar ishiga o'tish kerak. Har 100 gektar yerga hovuz qilib, o'sha suv ko'p paytda hali saqlab qo'yib, o'sha yerda hali bekardan bekar oqib yotadi-yu yozda. Shu suvni saqlab, tomchilatib suvorishni tashkil qilish kerak. Mana shunga o'tilyapti. Prezidentimizning qo'ygan talabi ham shu bo'lyapti.
Farg'ona vodiysi postsovet makondagi eng aholisi ko'p mintaqadir. Vodiyda 3 mamlakat: Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston yonma-yon qo'shni yashaydi. Bahsli chegara hududlari ham shu mintaqada. Farg'ona viloyatida 3 mamlakat butun aholisining qariyb 30% yoki kamida 15 million kishi yashaydi. Mintaqada dehqonchilik va bog'darchilik juda rivojlangan. Chunki odamlar asrlardan beri yerga ishlov berish bilan shug'ullanib keladilar. Mintaqada sabzavotlar, mevalar, hatto sholi ham yetishtiriladi. Aholi tez o'sib haydaladigan yerlar kamaymoqda. Biroq iqlim o'zgarishi suv muammosini chuqurlashtiryapti.
Suv tanqisligi ziroatchilarni ko'p asrlik amaliyotdan voz kechib, yangi texnologiyalarni qo'llashga majbur etmoqda. Botken viloyatida so'nggi 3-4 yilning o'zida 60 ming gektardan ziyod haydaladigan yerlarning qariyb 4% tomchilatib sug'orishga o'tkazildi.
Suvni saqlab turgan atayin ko'limiz bor, o'sha yoqdan keladi. Kelgan
kichikroq hovuzimiz bor. Suv o'sha yerdan kelyapti. Suvni qo'shsak bo'ldi. Shilanglar to'lgach suv tomchilab tushaveradi.
Shilanglarni ichi to'lib turgandan keyin chiqadi kapilni tizimi men o'shunda sug'arib olamiz.
Jani yerda suv tanqisligi dehqonlarni birlashtirdi. Muammoga yechim topish uchun kooperativlar tuzildi.
Bunaqa sug'orish juda oson. Jumrakni burasang bas. Qolaversa suv sarfi 50-60% ga kam bo'ladi.
Chegaraning u yog'ida o'zbek dehqonlari suvni ko'p talab qilmaydigan ekinlar eka boshlashdi. Masalan, ilgari o'z holicha o'sib yotgan yovvoyi pistani endi atayin ekishmoqda, chunki u suvsizlikka chidamli daraxt. O'zbek fermerlarining aytishlaricha, hukumat yangi ish uslubini qo'llayotgan pista kabi kam suv ichadigan daraxtlarni yetishtirayotgan fermerlarga subsidiyalar ajratishni boshlagan.
Endi shu kapilniga o'tish kerak, boshqa iloj yo'q. Bittayu bitta yechim shu. Chunki mana yog'oz havo jo'sib ketyapti-ku. Mana muzliklar eriyapti. Zapas muz kam qolyapti degan gaplar bo'lyapti. O'sha prejavaskiy muzligi 30% eri bo'ldi deyapti. Ilgari erimagan. Hozir mana o'tgan yil 52 gradus bo'ldi. Endi mana shu zonalarda hammasi suvni ekonom qilish uchun Qirg'iziston ham biz ham kapiniga o'tishimiz kerak. Chontlar tomchilatib sug'orishga o'tmasak bo'lmaydi.
O'zbekistonning ko'plab hududlarida odamlar sug'orish va ichimlik suvi olish uchun quduq qazishga zo'r berishgan. Ammo giyoh unmaydigan mana bunday yerlarda quduq qazib suv chiqarish amri mahol. Bizga aytishlaricha, so'nggi yillarda ko'p joylarda suvni yer ostidan qazib chiqarish imkonsiz bo'lib qolgan.
Mana shu quduqni ko'ylash jarayonimiz, mana paqirimiz chiqyapti, stop. Bunda pasta mana olamiz, mana shu shag'al chiqadi paqirda, pasta og'i shag'al. Yutukamiz.
Ostin
5 metrga razinsa qildi. Yiliga 1 metr razinsa qilib 5 yilda 6 yilda 5 metrga razinsa qildi. Suvni sathi qochganini hisobiga. Endi shundan olib qaraydigan bo'lsa, suv pastlaganda sathi. Shu kechki bo'lsa, yoki tepalarda suvlar, yomg'irlar yog'ib, ertaga suv ko'p kirsa, balki ko'tarilar sathi. Sathi ko'tarilsa yaxshi, mana shu suv ichaman deb shuncha million sarflab quduq ko'layotganlarga foyda bo'ladi. Yo'q, yildan yilga mana shu bir xil tentda turadigan bo'lsa, yildan yilga suv pastlab yana ko'lab ketaveradi.
Farg'ona vodiysida chegara mojarolari va kichik-kichik to'qnashuvlar asosan resurslar yetishmovchiligi sababli kelib chiqmoqda. Bunday vaziyatda mamlakatlar umumiy daryolar suvini to'g'ri taqsimlashi juda muhim.
So'nggi 25-30 yilda muzliklar qisqardi. Ob-havo issiqligidanmi yoki qor qatlami yupqalashgani uchunmi, ishqilib muzliklar tobora qisqaryapti. Suv tanqisligi muammosining sabablaridan biri shu. Yana bir muammo shundaki, biz suvga asrab avaylashni bilmaymiz. Ichki ariqlar vaqtida tozalanmaydi. Natijada ko'p suv isrof bo'ladi.
Odamlarning turmush tarzi va madaniyati dehqonchilik va bog'dorchilik bilan uzviy bog'langan. ayrim yaxshi sug'oriladigan hududlarda bir yilda ikki marta ham hosil olinadi. Botken viloyati yalpi ichki mahsulotning 44% qishloq xo'jaligi hissasiga to'g'ri keladi. Aholi soni ortib borgani sayin yangi yerlarni o'zlashtirish davom etmoqda. So'nggi 10 yilning o'zida viloyatda haydiladigan yer maydoni 6000 gektarga kengaydi. Biroq yer baribir yetmaydi. Dehqonchilik esa tobora kam daromad sohi bo'lib qolayotir. Bularning bari ommaviy migratsiyaga olib kelmoqda. Boshqa tarafdan, mintaqada hukumat ham, dehqon va fermerlar ham iqlim o'zgarishiga yetarlicha jiddiy e'tibor qaratayotganlari yo'q. Yerga burungi usulda ishlov berishdan voz kechilmayapti.
В этих реках сокращение воды будет идти очень интенсивно и где
Bu daryolarda suv hajmi qisqarishi shiddat bilan yuz bermoqda va taqriban 2050-yinchi yillarga bor. Bu daryolarning aksari yo butkul suvsiz qoladi yoki ularning uzani shunchalik qisqaradiki, biron narsa rejalash qiyin bo'lib qoladi. Bu birinchidan, ikkinchidan, agar bu jarayonni tartibga soladigan ma'mul institutlar tashkil etilmasa, favqulodda vaziyat yuzaga kelgan yoki qurg'oqchilik yuz berganda aholini ogohlantiradigan, ularni suvdan foydalanishga munosabatlarini o'zgartirish, texnologiyani o'zgartirishga undaydigan mexanizm ishlab chiqilmasa, odamlarning aksariyati suvsiz qoladi. Gap albatta birinchi navbatda qishloq xo'jaligi haqida bormoqda, ammo kelajakda ichimlik suvi ham muammo bo'lishi mumkin. Va uchinchisi yirik muammo. Bu mintaqadagi davlatlarning suv muammosini yechish istagi yo'qligida emas, balki buning uchun zarur resurslarning yetishmasligidadir.
O'zbekiston dala ishlariga subsidiyalar ajratish orqali ichki ariqlarda suv yo'qolishini kamaytirish uchun davlat darajasida qarorlar qabul qilmoqda, deydi Rishton tumani hokimi.
Botken tumani va Qadamjoy tumani hokimlarimiz doimiy hamkorligimiz bor, aloqadarmiz. Hozirda bizda tomchilatib sug'orish bo'yicha juda katta islohotlar amalga oshirilyapti, katta hovuzlar qilyapmiz. Mana o'sha
qandaydir bir kredit, bir narsa jaqdan qo'ldan qo'lga berib o'tadi.
Subsidiya asosan bizda muhtaram prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligi, ya'ni yer o'zlashtirish borasida juda katta imtiyozlar, subsidiyalar berilyapti. Shu subsidiyalar o'sha tadbirkorlarimizga ancha ko'mak, tadbirkorlar rivojlantirish jamg'armasi hisobidan ham mablag'lar beriladi.
Daryolar boshida joylashgan Qirg'iziston dehqonlarining ahvoli qo'shni mamlakatlardagi dehqonlarning ahvolidan yaxshi deb aytish qiyin.
To vaqt bor bizda. Talada o'ta suv masalasi qo'rq.
Suv muammosi juda o'tkirlashmoqda. Shu bois yerlarimizni kunduzi bo'lmasa ham loqal kechalari sug'orishga harakat qilyapmiz. Suv hammasidan muhim. Mehnatimiz samarasi shunga bog'liq.
Mehnatimiz ham o'shaga yarashadi.
Samarqandlik qishloq murobbi Amirbek Karazakov 16 soatlik ish kunini yakunlab uyga qaytdi.
Voy voy! Oho ho ho. Shunday kech kelamda.
Mana shunday kech qaytaman. Odamlarga suvni taqsimlab bo'lgach uyga kelaman. Ertalab soat 5 da ketib, oqshom 9 da, ba'zan 10 da qaytaman. Bugun tongdan uch dobodagi tojik chegarasidan boshlab suv haydadi. Hozir suv jayilma va o'rtasoy qishloqlariga boryapti.
Mirob ertaga saharlab yana suv taqsimlagani jo'naydi. Oilasi uning ish tartibiga ko'nikib qolgan.
Ishdan qaytgach, nabiralar bilan birpas o'ynab, so'ngra dam oladilar. Ba'zan yomg'irda qolib, shalobbo ahvolda kirib keladilar. Ko'pincha soat 9 da, gohida 10 da qaytadilar. Sahar soat 4 larda kelgan vaqtlari ham bo'lgan. Ishlari og'ir albatta. Suv ishi, odamlar bilan muomala juda qiyin. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.